prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, posloucháte naše programy ať na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, abyste nezmeškali další pořady Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na našem živém streamu. Ve všech případech vás zdravíme a doufáme, že s námi vydržíte dnešní večer až do konce. Vyvinout úsilí či iniciativu ve sněmovně proti válcujícímu koronafašismu je nadlidským úkolem. Rozdrtí vás přesilovka, proti které jste skoro bez šance. Přesto musíme v politice podpořit naše Davidy, kteří mají kuráž se Goliášům postavit. Jednou z takových neohrožených poslankyň je Tereza Hyťhová. Její urputná snaha předkládaných požadavků ve školském rezortu je neúnavná. Otevření škol bez podmínek, ústavní návrh na zrušení pandemické pohotovosti nebo požadavky u ministra Vojtěcha na zrušení nařízení roušek v některých školách. Ovšem, co je jí to platné, když většina rodičů nechá své děti špejlovat a nad rouškami jen rezignovaně mlčí. Tereze se pak covidová mafie cynicky vysměje, protože neslyší hluk z ulice, který by jí podpořil. Proč si lidé myslí, že stačí zvolit poslance, kteří se už za ně o všechno postará? Proč k poslancům zhlížíme jako k mesiášům, kteří za nás náš boj povedou? Proč jim aktivně nezajišťujeme týl? Měli bychom svoje poslance tvrdě kontrolovat, abychom věděli, za co berou veřejné peníze. Jaké jsou reálné výsledky čtyřletého působení poslankyně Hyťhové ve sněmovně? Co se jí podařilo a v čem naopak pohořela? Přežije Trikolóra letošní podzimní volby do sněmovny? Nejen o aktuální situaci ve školství si budu povídat s poslankyní Terezou Hyťhovou z hnutí Trikolóra. Terko, vítej, ahoj.
Hezký večer všem posluchačům přeji.
Vždycky, když mám rozhovor s nějakým politikem, ať v parlamentní nebo neparlamentní straně, tak je docela fest grilluju na tom, co konkrétně ve sněmovně dělají, jak adresně pomáhají lidem, aby tak trochu bilancovali a skládali účty občanům, proč je lidé mají vlastně vůbec volit, jestli jenom líbivě marketingově nekecají, ale makají, případně co se jim povedlo. Dnešní pořad budeme proto věnovat tvojí reálné práci ve sněmovně za čtyřleté období tvého mandátu. Budeme se soustředit spíš na aktuální výzvy, kterým všichni dnes musíme čelit, a to je vzrůstající covidový teror. Se snižujícím se věkem očkování začínají farmaceutická lobby kroužit kolem našich dětí. Například ve Velké Británii se už očkují děti od 12 let. Máš silné obavy, Terko, že ta vlna dorazí, nebo ta doba dorazí k nám do Česka ještě před prvním školním dnem počátkem září?
Tak mám takové obavy, doufám, že se teda nenaplní, ale bojím se, že to vláda bude zkoušet. Teďka vlastně zkouší prosadit zákon o covid pasech, takže tohle si myslím, že je další na pořadu, aby se naše děti nechaly naočkovat, a podle mě tím zkusí i podmínit jakoby výuku, že oni vlastně mají v plánu i to, že kdo odmítne se testovat ve škole, tak bude muset nosit roušku po celou dobu výuky, a já si myslím, že k tomu se za chvilku přidá i očkování, takže to bude znamenat, kdo prostě odmítá se jako naočkovat z dětí, tak bude se muset testovat nebo bude muset mít roušku, a určitě to něco takového vláda zkusí. Jsem o tom naprosto přesvědčená a můžu vám říct, že nevidím nic horšího, než v tuhle chvíli to, aby se naše děti museli očkovat nějakou látkou, která teda ani není vyzkoušená, není na to žádná klinická studie, a opravdu si myslím, že to je velká hrozba pro všechny děti a pro nás a pro rodiče.
Já tady pořád nechápu, on se hovoří o tom, že se děti budou muset nechat dát očkovat, protože to je taková ta stará známá salámová metoda, nejdřív nepovinné roušky, potom povinné roušky, pak nepovinné očkování, nakonec povinné očkování. Je to očkování stále ještě povinné?
Já vždycky, když se o tom takhle bavím s ministry, tak mě většinou i pan ministr zdravotnictví, teďka teda Adam Vojtěch, ono se to tam střídá jak na odluji, tak on mi vždycky říká, ale vždyť to přece není povinné, paní poslankyně, to je, očkování je dobrovolné, každý si může rozhodnout sám. Ale já jsem zastánce toho, že když teda je něco dobrovolné, ať je to cokoliv, tak v tom případě nemůžu dávat žádné sankce, ani nějaké výhody nebo naopak nevýhody tomu, kdo se očkovat nenechá. Jestli to na dobrovolné bázi, tak dobře, kdo chce opravdu se očkovat, já mu nebráním a nejsem odpůrce očkování, ale ani jeho zastánce, tak ať se nechá naočkovat. Ale proč jsou potom týráni ti lidé, kteří se očkovat nechtějí?
To je vakcinační teror. V podstatě nic takového se neodehrávalo v souvislosti s předchozími vakcínami, ať se jedná o tetanovku, ať se jedná, nevím, o MMR vakcíny, hexavakcíny a tak dále. Až najednou v rámci covidu, tak tady se právě provádějí neskutečné, řekněme, opatření, které nesou znaky opravdu toho vakcinačního teroru.
Ano, já bych to jinak ani nenazvala, je to prostě pro mě, to je covidová totalita. Jsem sice jako velmi mladá, takže jsem nezažila jinou totalitu, protože jsem se narodila až po roce 89, ale tohle prostě pro mě je covidová totalita, tohle není demokratický svět a já si myslím, že je 5:12, aby s tím lidé něco udělali, protože opravdu to je jenom na lidech. Já vím, že to se říká snadno, ale nikdo jiný než lidi to nemůžou změnit.
Přesně tak, k tomu se potom vypravíme, protože to je záležitost, která by měla zajišťovat poslancům týlovou podporu v rámci logistiky toho, co dělají a toho, o čem hlasují a toho, co předkládají do sněmovny v rámci návrhu a tak dále. Ale zeptám se tě ještě, Terko, na začátku, jaké konkrétní úsilí vyvíjíš ve sněmovně, aby nejenom že k očkování dětí nedocházelo, ale aby nedocházelo ani ke špejlování dětí pondělky a čtvrtky. Je vůbec možné něco proti tomu dělat tak, že abys věděla, že to má smysl?
Určitě možné je všechno. Já vždycky říkám, že když člověk chce, tak jde všechno. My teda, mluvím tady za Trikolor, máme samozřejmě 3 poslance a opravdu ze 3 poslanci je v tuto chvíli těžké tam něco zásadního změnit. Na druhou stranu, já jsem vždycky se snažila udělat maximum. A překvapilo mě, že právě jsou tam poslanecké kluby, a teď myslím třeba z opozice, kteří mají prostě tolik poslanců, že by opravdu mohli to jednání zablokovat, mohli by navrhnout nějaké body a měli by rozhodně větší šanci než já, když to navrhnu.
Oni se vymezují proti Andreji Babišovi, ale potom, když mají hlasovat pro zablokování něčeho, tak najednou už opozice není.
Ano, jo? Ano, přesně tak, ale já jsem prostě navrhovala i přesto, že jsem tam většinou sklidila takový jako posměch od hlavně teda od vládních stran, ale od některých i opozičních, někteří na mě jenom prostě jako zírali, tak jsem vlastně ještě v té době, kdy byly povinné roušky ve školách, tak jsem navrhovala několikrát jsem navrhovala bod, aby se vlastně projednalo roušky a testování ve školách, abychom tomu prostě zamezili, protože ty děti nemohly dýchat jako v těch školách. A to ne, jako nemluvím o tom, když potom přišel ten květen a červen, kdy prostě venku bylo 30 stupňů. Jo. Takže jednou se mi podařilo to zařadit, opravdu se to zařadilo, akorát, že vládní činitelé tam dali nějaký jiný další bod, už si nepamatuju, co to bylo, takže jsme na to projednávání měli vlastně 20 minut. Jo, takže pan ministr Plaga školství, který k tomu bodu měl jakoby přijít, tak se ani nedostavil. Asi neměl čas, tak pro něj to není důležité, protože on tvrdí, že...
Bylo na sváče zrovna, ne? Tak...
No, on tvrdí, že si to vymýšlím, a když jsem za ním šla, říkala jsem mu o těch rouškách, o tom, jak jsou rodiče jako z toho úplně jako vyřízení. Tak mi řekl, no podívejte, já si myslím, že těch rodičů, kterým tohle vadí, bych spočítal na prstech jedné ruky, nebo nějak takhle mi odpověděl. Takže on asi nechodí ani mezi lidi, že jo? Takže je jasné, že to nevidí. Každopádně jednou ten bod se projednával, říkám, jako bylo to dost kontroverzní, ministr ani nepřišel, takže aspoň vidíme, jaký je zájem. Na druhou stranu se mi aspoň podařilo, a to tady jako ráda klidně řeknu, protože to byl velký úspěch.
Řekni, musíš se umět prodat trošku, tak řekni.
Ne, ale to prostě, to není nic na chlubení, ale já jsem byla prostě ráda, že ty děti měly aspoň úlevu na těch pár týdnů, protože já jsem několikrát šla za panem ministrem Vojtěchem jako osobně. Normálně jsem za ním šla, já už mám vždycky pocit, že ho strašně jako otravuju, ale stejně tam jdu. A říkala jsem mu, jako jestli má děti. Jo? A on říkal, no já nemám děti. Říkám, no a kdybyste měl dítě? Říkám, tak nevadilo by vám, kdyby vaše dítě sedělo 6 hodin denně ve třídě bez klimatizace. Říkám, protože já nevím, jestli to víte, ale školy nemají klimatizace. Žádná škola nemá klimatizaci. Tak jestli by vám to nevadilo, kdyby tam sedělo v té roušce celý den, třeba vaše dítě v první třídě. Podíval se na mě a nějak jako úplně neodpověděl. Já říkám, no já si totiž myslím, že by vám to vadilo. Takže to bylo nějak v pátek, to bylo začátek června, myslím. Vím, že to bylo v pátek, že bylo konec sněmovny a já jsem mu fakt jako říkám, prosím vás, říkám, přemýšlej to nad tím jako člověk, jo? Protože on v ten den, v ten pátek vydal prohlášení, že roušky zůstanou až do konce školního roku. A já jsem ho šla opravdu poprosit jako ženská, říkám, jako nezlobte se na mě, jo? Prostě fakt jsem se snažila. No a představte si, nevím, ale v pondělí se prostě bylo jednání vlády a v pondělí byly zrušeny roušky ve školách, kromě teda tří krajů. Ty nejhorší nějaké tři kraje, ty tam ta odpovědnost zůstala, no a o pár dní později byly zrušeny i ty. Jako, no. Já jsem ještě
ty kraje, které měly dva pozitivní místo jednoho pozitivního na 100 000 obyvatel, tak přesně, ty ještě udrželi.
Tak ty, já to jsem mu ještě psala v noci zprávu, že teda jako prosím, aby to projednal, no a za pár dní se naštěstí teda zrušily i ty kraje, ale já si myslím, že kdyby na něj takhle vyvíjeli tlak i ostatní opoziční poslanci, nejenom já, jako jo, tak si myslím, že už tady dávno mohlo být všechno jinak. Mně prostě připadá, že někteří si napíšou status na Facebook, ale když pak přijde na lámání chleba, tak nedělají jako vůbec nic.
Na co jsem právě chtěl poukázat, protože je důležité opravdu, jak poslanci hlasují, nikoli jak žvaní a jak řeční vlastně možná tím pultíkem, protože tam se přece jenom snese všechno, je taková ta žvanírna, že? Ale potom, když dojde opravdu na lámání chleba, přesně tak, jak říkáš, protože ty, jak si to třeba podávala i na sociálních sítích, tak já jsem si původně myslel, teda se k tomu klidně taky přiznám, mně se opravdu nechtělo věřit, že by poslanec koaličního hnutí reagoval nějak vstřícně na požadavek opoziční poslankyně. Tak to vstřícně i hned za několik dní, jo? A říkal jsem si, to je nějaké divné, to se prostě chlubí Tereza něčím, nebo nějakým způsobem přivlastňuje nějaké zásluhy a tak dále. A když tak to vyprávíš, tak to je opravdu realistické, že se tak opravdu stalo. Já ti věřím, jo, že se tak stalo v pátek a v pondělí v rozporu s tím jeho vyhlášením, tak najednou v podstatě zrušili roušky ve všech krajích, kromě těch tří, kde měli o pár víc pozitivních na 100 000 obyvatel. Takže to je úžasné, to znamená, že to by se to podařilo zlomit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
Já si totiž myslím, že člověk by neměl být jenom politikem, ale hlavně člověkem. A když jsem se ho zeptala jako lidsky úplně bez nějakých kamer, vůbec to nebylo nikde na mikrofonu, ale šla jsem za ním fakt osobně, tak prostě ten člověk přece na to pohlíží úplně jinak. A on prostě musel uznat v tu chvíli, a já jsem to na něm viděla, že mám pravdu. Navíc vedle něj seděl pan ministr Brabec, ministr životního prostředí.
Jasně.
A on říkal, no podívejte, já mám ženu učitelku a říká, ona má ta Tereza pravdu. Jo? On mu to jako takhle řekl, no a pak už jsme odešli a on říkal, slibuju vám, že to ještě dneska projednám. No, no a v pondělí to zrušili, takže...
No, vidíš to. Tak se asi domluvili, že si potom nekoukala klíčovou dírkou třeba, o čem si povídají, jestli to teda...
Ne, už jsem se dívala.
Roušky a respirátory mají přímý vliv na zdraví dětí. Vdechují vysoké objemy vlastní CO2, což vede u menších dětí k poruchám vývoje mozku a k neurální hypoxii. Ty se s tím setkáváš i ve tvé vyučovací praxi, protože taky vyučuješ. Mělo to dramatický dopad na soustředěnost, roztěkanost nebo naopak apatii dětí při vyučovacích hodinách, při tvém vyučování?
Já teďka přímo neučím, protože se opravdu teď v tuhle chvíli se teda věnuju jako sněmovně a hlavně taky kam, protože budou volby, ale co vím od ostatních lidí, protože mám samozřejmě spoustu známých a přátel právě jako učitelů, ředitelů, rodičů, tak co vím od nich, co jsem tak pozbírala z celé republiky, tak opravdu ty problémy tam byly. Ty děti kolabovaly. Já vím, že o tom vyšlo i pár článků někde a rychle potom byly někam zameteny, ale opravdu se stávalo, že děti kolabovaly, byla se jim sanitka, dokonce i učitelé někteří jako skolabovali, jo, protože říkám, to počasí, to vedro, to prostě nemůže nikdo jako zvládnout. Jo. Hlavně malé dítě, které se snaží soustředit, aby se naučilo psát a ještě má mít tu toho roušku. Jo,
tak ono to je v podstatě jedno, když je teplo, je těch 30 stupňů, a potom když je zima, tak se naopak zase topí a je tam vydýcháno, ten vzduch je ještě mnohem těžší vlastně než to léto, kdy je tam vlastně ještě otevřené okno. Že? Oni ty dvě polohy, jak v zimě přetopený vzduch, tak i v létě vlastně vedro, tak oboje dvoje má něco do sebe. Že?
No, ale určitě ani jedno není jako vůbec dobré, že když se tam jako člověk potí, nemůže dýchat a že se u toho má jako nedej bože soustředit, tak to asi nemůže být dobře nikomu.
Někteří rodiče si stěžovali, jak jejich děti kolabovaly. Ocituji stručnou výpověď Nelly, žačky 7. třídy jedné základní školy. Moje spolužačka při vyučování omdlela. Říkala, že jí bolí hlava a špatně se jí dýchá, a pak to přešlo. Všichni jsme se o ní báli. Za chvíli se probrala, ale bylo jí špatně. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Přihodilo se tvým kolegům třeba něco podobného ve třídě, že by jim tam vyloženě omdlívali žáci?
Jo, přesně jak jsem říkala, tak ano, přesně tohle mi říkali, že tam omdlívali žáci, že je prostě tam museli kropit vodou, museli volat rodičům, aby si ho vyzvedli. A já se tomu ani vůbec nedivím. Jako, mě by taky bylo špatně, kdybych tam seděla 6 hodin. hodin jako dítě prostě někde ve třídě. Já se tomu vůbec nedivím. A když jsem panu ministrovi říkala, že a byla jsem na ně teda trošku ostrá v tom našem osobním rozhovoru, tak jsem říkala, vy ty děti budete mít na svědomí. On se na mě tak podíval, ještě v tom respirátoru, jsem tak jako těma očima podíval, jako jestli to myslím vážně. Já říkám, nezlobte se, ale já to myslím naprosto vážně. Vy ty děti budete mít na svědomí. Protože jim se dělá špatně, říkám, víte to vůbec? Já nevím, jestli to ví, nebo jestli to nechce vidět, nebo nevím. Ale každopádně jako, je to strašný, že jo? Protože já, když byla ministryně zdravotnictví, tak tohle opravdu by byla jedna z věcí, která prostě, já bych nedovolila, jo? Aby to dítě tam opravdu sedělo v té roušce. A to ještě vám tady jako teda posluchačům řeknu jednu věc. Můj kamarád v Brně takhle se procházel, je to pár týdnů zpátky po parku, a potkal tam třídu dětí, mateřská škola s nějakou paní učitelkou a oni tam někde jako v parku prostě měli nějakou jako tělesnou výchovu nebo něco tam cvičili, tancovali, nevím, něco takového. Všechny ty děti, všechny měly roušku a nějaké jedno dítě si jako trošku jako sundalo, nějak se jako chtěl nadechnout a ta učitelka mu normálně vynadala prostě, ať okamžitě nasadí, že to prostě ohrožuje ostatní a že jinak nebude moc tady s nima cvičit, jo. A na to koukal ten můj kamarád. Tam byl z toho úplně jako zhrozený, protože sám má malý dítě a říkal, no to snad není jako pravda, jo. To už byly venku, venku bylo teplo, jo, děti prostě venku, že jo, na čerstvém vzduchu a museli cvičit v rouškách, jako, takže...
30 dětí s Josefínou, to je strašné. Mimochodem, když se bavíme o tom Brně, tak to jsi mě přímo krásně nahrála, protože brněnská pediatrička Tamara Polášková popsala, co děti prožívají, jaké mají problémy a co by mohlo pomoci. Podle ní jsou děti v totální apatii, bez zájmu o cokoliv. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysee. U dětí výrazně vzrůstá poptávka po psychologickém vyšetření, děti jsou demotivované, narůstá u nich deprese, nemají zájem o školu, sport, kolektiv, sociální kontakty. Ale co je zajímavé, zvyšuje se i počet dětí vyžadujících logopedickou péči, více jich vykazuje poruchy výslovnosti. Pociťují třeba i tví kolegové v praxi podobná zhoršení třeba v rámci dětí, protože teď máme prázdně, to sice fajn, on se to zdá, jakože se to nás netýká, ale týkat se nás to bude velmi důrazně i v dospělých.
Určitě, tohle jsem zaznamenala samozřejmě taky a jako znovu zopakuju, není se čemu divit. A vím, že zrovna včera jsem si četla na Novinkách, myslím, že o tom byl přímo článek, přímo tam byl titulek, že opravdu studenti i děti jako žáci ve školách více potřebují psychologa, psychologickou péči, trpí depresemi, špatně se učí, jo, nedokáží se soustředit. Tam hodně bylo o té soustředěnosti, že prostě se asi o 30% hůře soustředí než vlastně před tou covidovou dobou. A ono se fakt není čemu divit. Jako jo. Ty děti prostě byly skoro rok doma, potom je pustili jako do školy, to ještě museli sedět v rouškách. Jo. Takže jako je to strašný, co se tady jako stalo. Jo. A já nedej bože, že by tohle to, ten teror měl ještě pokračovat. Já si nedovedu představit, že by ty děti byly znovu doma. Jako já na to nemám co říct, jako, protože to je pro mě nepředstavitelné. A jestli se to tak stane, tak já prostě nebudu, já nejsem schopná někdy učit prostě v takovýchto podmínkách, jo, to já jako nechci.
Příště, Terko, si vezmeme na paškal hybridní způsob výuky, experimentální program, který školy zavádějí. Teď se nám to do toho programu nevejde, do dnešního programu, ale příště to určitě probereme, protože školy připravují, a je tam zapojených zhruba 70 škol, velkých, malých, hybridní program výuky, kdy se do vzdělávacího systému začlení i distanční výuka i po ukončení pandemie koronaviru. To znamená, že to bude standardní možnost jakýmkoliv způsobem provozovat výuku, ale to si probereme nikdy jindy. Kolik rozlobených rodičů tě kontaktovalo na e-mail s nesouhlasem, aby jejich děti museli nosit roušky ve školách? Bylo jich mnoho těch rodičů?
Ježišmarja, kdybych to měla teďka spočítat, tak pan ministr si myslí, že jich je že by spočítal na prstech jedné ruky. Tak já si myslím, že bych je nespočítala ani na prstech jedné, ani dvou, ani 100, prostě 200 vůbec. Já mám úplně přeplněný e-mail, jako na Facebooku mi píšou, na Instagramu mi píšou, do e-mailu mi píšou a já si myslím, že nejsem jediná, komu ti rodiče psali. Já vždycky, když jsem vystupovala právě na tom plénu s tím, že navrhuji tady ten bod, tak jsem říkala v té sněmovně, říkám, vy přece musíte mít taky ty zprávy v těch e-mailech. Říkám, ale vy děláte, že je nečtete. A všichni na mě vyzerali, jo. Ale opravdu já jsem měla stovky, za tu dobu si dovolím říct tisíce zpráv od rodičů, jako zoufalých rodičů, kteří mě prosili. A když jsem vlastně se opravdu snažila něco navrhnout a opravdu jsem se snažila mnohokrát, tak tolik rodičů mi děkovalo i za tu snahu. Jo, takže to opravdu není jeden ani dva rodiče, ale to jsou rodiče po celé České republice. A dovolím si říct, že do dnešní chvíle, nebo vlastně neskončily prázdniny, tak bylo tolik rodičů, kteří vlastně svoje dítě ani do té školy neposlali, protože nesouhlasili s tím, aby se jejich dítě muselo povinně testovat. Prostě se jim to nelíbilo. A jako to se taky děje. A když tohle řeknu panu ministrovi, on mi řekne, ale to je prostě jeden, dva rodiče. Ne, ne, ne.
Těm rodičům... Můžeš přeposílat e-maily, forwardovat je. No,
ale já si myslím, že i pan ministr je musí mít, akorát, že on asi je nečte. Nebo prostě...
On teda vás osušum. Není to tak třeba, že vy politici třeba nemusíte osobně číst všechny e-maily, ale řeknete asistentům, hele, tak mi to projdi, vyselektujme, vyfiltrujme, co je asi důležité, nebo co si myslíš, že je důležité, mně se to nechce číst a tak dále. Dělají to třeba někteří poslanci?
No, určitě to někteří dělají. Jako, samozřejmě, když potom se projednává příklad, teď se bude projednávat zase ten COVID pas, už se to jedno jako, nebo už se to vlastně dvakrát v podstatě jako dávalo na plénum, tak vždycky mám úplně plný e-mail a to jsou fakt jako stovky e-mailů za den. Takže opravdu jako jeden člověk není schopný to v podstatě všechno jako přečíst.
Jasně, to by se nedělalo nic jiného celý den.
Jasně. Ano, to opravdu jako nejde. Ale samozřejmě vždycky ať jsem to já nebo moje asistentka, tam mi vždycky všechno přepošle, odpovídáme všem občanům. A pokud se stane, že prostě neodpovíme, tak jako to je fakt nějaká chyba, nebo že jsme si třeba nevšimli, ale rozhodně to není záměr. Jo. Takže my se fakt snažíme všem odpovídat. Právě proto to říkám. Že vím, že těch rodičů je prostě plno a mě nikdo nebude tvrdit, že prostě jich je málo, není jich málo. Těch rodičů je hodně po celé České republice, kteří jsou doslova rozlobení, já bych řekla jiné slovo, ale to tady nechci říkat. Prostě jsou naštvaní na to, co se tady děje, protože nechtějí, aby jejich dítě za těchto podmínek chodilo do školy. Takže pokud ti poslanci prostě ty e-maily nečtou, no, tak to je jejich problém. Já ty e-maily čtu a vím, co čtu, proto taky tady obhajuju rodiče, protože vím, že jim to vadí, že jim to prostě není jedno.
A není to u nás třeba tak, že lidé většinou delegují svoje tužby a naděje do nějakého politika, u kterého si myslí, že jim ty jejich tužby a naděje vybojuje, ale sami v tom svém prostoru, ve svém okolí, ve své škole nic moc nedělají, protože jsou ustrašení a bojí se.
To může být jako pravda samozřejmě. Mohou být lidé, kteří se bojí, protože vím, že spoustu lidí mi i psalo, že jim vyhrožuje třeba i jejich zaměstnavatel, že prostě je vyhodí, když se nenechá naočkovat a podobně. Takže určitě lidé mají strach jako z těchto věcí a chápu je. Ale jsou lidé, kteří, a za to já jim teda děkuju, že to nenechávají jenom na nás, na politicích, ale že i sami něco proti tomu dělají. Já jsem za celou vlastně covidovou dobu, za teď k mému poslední 3/4 roku, byla na tolika akcích po celé České republice, kde byli naštvaní občané, naštvaní prostě rodiče, kde byli děti, kteří s tím nesouhlasí. Takže to jsou všechno lidi, kteří prostě tomu věnují svůj čas, svou energii, peníze a dělají něco pro to, aby se to nějakým způsobem změnilo. Jdou do těch prostě ulic, píšou ministrovi, kolik lidí už mi prostě řeklo, že napsalo ministru Plagovi i za školu. Takže ti lidé se opravdu snaží, ale samozřejmě je to těžké, protože, jak říkám, vláda si dělá, co chce a podle mě jim na občanech až tak nezáleží, protože kdyby jim záleželo, tak by jste aspoň pan ministr Plaga vyslechl, ale jak říkám, on třeba ani na ten bod nepřijde do sněmovny, jo, takže...
Přesně tak, ale je potřeba, aby to bylo z obou stran, aby to probíhalo z obou stran. To znamená, že by lidé měli pomoct tobě jako političce, která sice artikuluješ nějaké jasné požadavky, aby děti nenosily roušky, aby se nemuseli špejlovat. Ale ti rodiče si myslí, že když se tě vypláčou na ramínku, ale sami nenaběhnou do té školy, neudělají tam pugr, nezbuntují další rodiče k tomu, aby opravdu nedocházelo k tomu špejlování. Tak že prostě jenom stačí pro ty rodiče, aby se ti vyplakali na ramínku v e-mailu, ale ty za ně tu křížovou bitvu vybojuješ, neměli by ti pomoct i vlastní aktivitou?
Jako určitě, na tom něco je, ale já si myslím, že teda jako ve svém okolí, i v tom, co mě ti lidi píšou a zkrátka ti lidé, které mám kolem sebe, tak oni opravdu tohle všechno dělají. Jo, jako já teda nevím, jestli všichni, samozřejmě určitě ne všichni, ale jako spousta z nich to dělá a já jim vždycky píšu, že jim za to strašně děkuju, že to prostě takhle nenechávají, že za to svoje dítě bojují. Oni nebojují vlastně za mě, že jo, ale za svoje dítě. A za to jsem strašně šťastná, protože já když měla jako svoje dítě a za těchto podmínek chodila do školy, tak se mi to jako rodiče taky nelíbí. Takže těch rodičů je spousta. Určitě jsou ti, kteří se bojí, ale říkám, já je chápu. Jako já je chápu v dnešní době, kdy tady jako začíná tvrdá cenzura a opravdu hrozí sankce za to, že se nenecháte očkovat a podobně. Tak já jim jako rozumím a chápu je, ale děkuju těm všem, kteří i přesto všechno se jako nebojí a opravdu do té školy jdou, naběhnou tam a řeknou, co si myslí. Takže no, jako, já myslím, že super.
To třeba dokumentuje i zpráva, kdy děti na základní škole v Trubkách na Přerovsku nemuseli nosit roušky a předtím vedení školy dokonce nechtělo ani povinné testy. Potom se ale rozhodl nechat na rozhodnutí dětí a rodičů jenom nošení roušek. Ředitel školy Petr Vrána byl připravený nést důsledky. Za jeho názorem ale stál i starosta obce Radek Brázda, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí. Jenomže rodiče tohle nejenom že nepřivítali, nepochválili za tu odvahu, obrovskou odvahu, ale povětšinou byli stichá. Nebo se našli i takový rodiče, kteří dokonce vynadali tomu řediteli, že se jejich děti nakazí. Tak co potom chceš dělat s takovou mentalitou? Jo? Tak já se obávám, aby třeba ti rodiče nebyli jenom v jednotkách v rámci těch jednotlivých škol a ostatní se na ně nedívali něco jako na exoty nebo nějakou atrakci. Jo?
To samozřejmě je pravda, že tohle se děje. Já vím, že byl vlastně i odvolaný pan ředitel, abych neřekla jeho špatného jméno, Semecký, myslím, že se jmenoval.
Vlastně, z toho Liberce myslíš, že?
Ano, z Vanzorské školy.
Jasně.
Vlastně taky udělal to samé, že jo, a byl po zásluze potrestán nebo odměněn, nebo jak se to dneska bere. Ale jako to, co říkáš, samozřejmě věřím tomu, někteří rodiče opravdu mlčí, to samozřejmě jako já když to vezmu na celou Českou republiku, tak opravdu, kdyby se tady dneska děly takové masivní protesty, jako se například dějí ve Velké Británii, tak si myslím, já si to nemyslím, já jsem přesvědčená o tom, že by se tady ty covid pasy už ani neprojednávaly, že by prostě tohle všechno jako padlo. Jo, ale ti lidé prostě čekají pořád na něco. Mně tak připadá, že jako čekají, až se to vyvine. Ale já se obávám, že se to jako samo nevyvine. Že opravdu jako teď, jako, ať to beru jako takovou výzvu ode mě, opravdu teď je ten nejvyšší čas, kdy je potřeba se zvednout a něco jít pro to udělat.
Máme prázdně, tak ještě můžeme co udělat.
Přesně tak. A já jsem v posledních dnech hodně sdílela jako zprávy z Velké Británie, kde vlastně Velká Británie v podstatě řekla, že končí vlastně tady s tou celou šaškárnou, že takhle nazvu, a že opravdu přenechává celou tu pandemii na osobní zodpovědnosti lidí, že končí s takovým tím státním diktátem a že vlastně ruší roušky a tak dále. A oni, ti lidé třeba nevidí jako to, co bylo předtím, než se tohle stalo. Jo? A tam byly opravdu obrovské protesty v té Anglii. Já jsem měla spoustu videí od lidí, kteří to dávali na sociální sítě, než třeba jim to bylo smazáno. Tak opravdu tam byly protesty tisíce lidí jako v ulicích. A několikrát prostě za sebou, jako dny tam prostě byly, jako týden co týden, jo. Takže tam opravdu byl obrovský tlak, no a podívejte se, jako mělo to smysl. Proto já říkám, že my nemůžeme pořád na něco vyčkávat a čekat, jak se to vyvine, jak to dopadne. Protože to prostě bychom se nemuseli dočkat.
To je přesně dokumentace toho, že člověk si musí svůj boj vybojovat sám, nikdo jiný to za nás neudělá. Terko, to je pravda, co říkáš, protože my děláme pravidelně rozhovory s Čechy i z Brity, z Velké Británie, z organizace Official Voice. To je organizace, která spolupořádá právě tyto demonstrace. Já jsem třeba dělal poprvé s Vendou a s Mikem. Mik je v podstatě zakladatel té organizace Official Voice ve Velké Británii. A ta spolupořádala tu první demonstraci obrovskou, která byla 24. dubna. Tam bylo 750 tisíc lidí, to znamená 750 000, a potom 29. května, což bylo před více než měsícem, a tam jich bylo přes milion. Bylo takový střízlivý ohled, dokonce přes milion. Jo? A s tím vlastně děláme rozhovory pořád, tak v podstatě oni tam tu osvětu mají opravdu velkou. A těch různých programů, kreativních tvořivých programů, co oni tam dělají. Jo? Různé inovace, čtverec pravdy a potom chodí třeba do krámu bez roušek, třeba v partě. Jo, nic násilného prostě, ale prostě jenom jdou a zkoumají lidi, co tam dělají, a nějací lidé prostě si taky sundávají roušky, najednou zjišťují, že vlastně jí nemusí a tak dále. Tak ta osvěta je tam opravdu úžasná, to znamená, dávám ti naprosto za pravdu, že té Velké Británii tam to opravdu vzali za dobrý konec.
Přesně tak, já jsem ráda, že mi to takhle říkáš, protože se aspoň jako utvrzuju v tom, že to tak je, že to prostě není jenom můj pohled, ale že to takhle vidí i ostatní. A doufám, že budeme jedna z těch zemí, která prostě jako zdvihne jako ten prapor a řekne, hele, tak my jsme tady Česká republika, my to takhle tady nechceme. Jo. Takže já doufám, že k tomu prostě dojde, že se tady semkneme jako opravdu v tom 89. roce, kdy jsme to dokázali. A dokázali jsme tady obrovský prostě převrat, že jo, obrovskou změnu. A já si myslím, že na čase, aby se to stalo i tady. Já vím, že pořád existuje jako část lidí, která je přesvědčena o tom, že to, co vláda dělá, je naprosto správně a že vlastně všechny tady ty restrikce a příkazy jsou správné. A já se s nimi nechci vůbec hádat. Já si spíš myslím, že těch lidí ale ubývá a že naopak jako spoustu lidí už prozřelo. A že je to jenom otázka času, kdy vlastně ti lidé to pochopí všichni. Že? Vždycky všechno trvá, netrvá dny a týdny, ale třeba roky, měsíce, roky. A já věřím tomu, že to pochopí většina lidí opravdu, to, co se tady děje, že už nejde jenom, že to vlastně nejde o zdraví. Tady už vlastně nejde o zdraví lidí. Tady jde úplně o něco jiného a já věřím, že ti lidé to pochopí všichni.
To je právě problém toho, že se COVID redukuje pouze na ten medicínský problém do medicínské sféry a nic kolem toho ostatního se jaksi všechno vytěsňuje. Právě příkladem je Velká Británie, která nám dává velkou naději, že se to u nás může opakovat podobně jako ve Velké Británii. Samozřejmě o těch demonstracích, obrovských demonstracích v českých médiích ani slovo, ale žel bohu ani na těch britských, jako BBC, Telegraph, Guardian a tak dále, prostě jenom pár desítek nebo stovek demonstrantů. Opravdu ta cenzura tím je tady opravdu obrovská. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál v rozhovoru s poslankyní hnutí Trikolora Terezou Hyďhovou. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač. Přeji vám hezký večer a pohodový poslech.
I was
Třešnice. Zdravím vás zpátky od mikrofonu Svobodného vysílače. Vás vítá Vítek spolu s poslankyní hnutí Trikolora Terezou Hyťhovou. Bavíme se o rodičích, ale co učitelé? Ty také vyučuješ, i když teď jsi říkala, že nevyučuješ nějakou dobu, ale se jakými reakcemi se setkávají kolegové od ředitelů při formulaci tvých nebo našich požadavků?
Ty reakce jsou samozřejmě některé, nebo vždy jsou rozporuplné, ale vím od spoustu učitelů, kteří mi také psali, že dokonce zaznamenali právě v jejich škole jako velký tlak na to, že když se nechají naočkovat, tak nebudou moc vyučovat děti. A já se pamatuju, že jsem na to konto, je to několik měsíců zpátky, právě se šla zeptat i pana ministra Plagy na toto. A on mě naprosto jako ujišťoval, že to nejde, že to je prostě zákoník práce takhle nedovoluje, že to prostě je nesmysl. Já říkám, takže nemůže se stát, že ta paní učitelka, která prostě se nenechá třeba naočkovat, že nebude propuštěná a nebude prostě mít nějaké postihy. Ne, to se nemůže stát. Jako mě nás vždycky takhle ujišťují, ale ta realita je trošku jiná. Jo? Ten tlak na učitele je opravdu velký, protože už jenom to, že je zařadili vlastně úplně na začátek té očkovací kampaně, že jo, kdy vlastně nejdřív byli očkováni důchodci, jako starší občané, a pak se tam zařadili i učitele. Takže ten tlak je obrovský. Do dneška jako je spoustu, a já myslím, že i většina učitelů není očkovaná, protože zkrátka tomu nevěří. A já doufám, že si zachovají tu svoji odvahu a sílu, kterou mají, a vydrží, protože to prostě takhle je správně, že jo? Já jsem sama taky učitelka a kdyby mi někdo měl zakázat jenom na základě toho, že si nechám do těla vpravit nějakou látku, zakázat učit a vlastně zakázat to, co já jsem vlastně studovala celé ty roky, tak si myslím, že to už jako opravdu ten svět, to už není normální, že jo? To už
je
jako
fakt, že učitelé jsou takovým rezervoárem inteligence, kde loví ti personalisté do těch firem, právě říkají, že učitelský stav je poslední stav, kde je určitý rezervoár inteligence, právě protože dnes už ta laťka vzdělání samozřejmě se snižuje, simplifikuje, o tom budeme také hovořit třeba příště, no dnešního programu se nám to nevejde. Nicméně učitelé, jak říkáš, nevím, já si nejsem jistý, jestli opravdu tak hodně učitelů se nenechalo očkovat, ale minimálně to není ta učitelka z Brna, kterou potkal ten tvůj kamarád, tak ta určitě očkovaná je asi.
Určitě, ta asi očkovaná je. Ale jako já říkám na druhou stranu, že vlastně chápu, protože ten tlak je opravdu obrovský. Já vím, že někdo má prostě tu odvahu a sílu, ale někdo je prostě takový, že se třeba bojí, má i nějaké, nemůže přijít o práci, protože má třeba nějaké jako rodinné starosti a tak dále. Takže já ty lidi dokážu pochopit. Navíc mám spoustu známých kolem sebe, kteří mi vlastně dávají téměř věcem za pravdu, ale nechali se očkovat. A to třeba jenom z důvodu, že na ně tlačila jejich rodina, jim pohrozila jejich rodina, že se s ním nechce
vidět. S tím se taky setkávám, přesně tak. Ani ne kvůli zdraví, ale aby mohli mít ty benefity toho systému a dělat to, co dělali předtím, oni říkají tedy.
Ano, aby prostě mohli žít, aby mohli žít, tak. Aby mohli cestovat, a jak říkám, mám jednoho kamaráda, který má starší rodiče, protože ten člověk je starší než já a jeho rodiče jsou opravdu už jakoby starší občané, a ti mu dokonce opravdu řekli, podívej, jako když se nenecháš naočkovat, tak my se jako bojíme a my prostě se už neuvidíme, takže on je neviděl vlastně rok a teďka vím, že po roce se s nimi jako setkal a to už opravdu byl po těch dvou dávkách, jo, takže na něj byl vyvíjen takovej tlak, že opravdu se nechal naočkovat, ale vím, že vnitřně o tom vůbec není přesvědčený a že to vlastně ani nechtěl, jo. Takže ten, neříkám, prostě ten tlak je obrovský, že jo, a je jenom na lidech, jak se k tomu zachovají, ale jak říkám, já je chápu upřímně, protože je to těžký svět, prostě já je chápu.
Jaké dostáváš reakce od rodin, jejich děti zůstávají doma, protože učitelé s dětmi prý nekomunikovali, když si děti sami sehnali informace a posílali učitelům doma vypracované úkoly. Nedostávali od učitelů žádné odpovědi. Byl to častý postup, taková opravdu zvůle až pedagogických sborů.
No, mně to právě přijde takový trošku paradox, protože ty jsi tady zmínil před chvíli tu hybridní výuku, která se vlastně chystá, což vlastně bude znamenat, že když nebude pandemie, že dítě bude se učit doma. A když se teďka tady vlastně rodič zvolil to, že opravdu své dítě
nepustí. To je pravda, no, tak najednou to nejde.
Ano, tak to nejde. A jako musím říct, že ty reakce mám takové, že některé školy, vím, že mi rodiče psali, že některé školy to jako a učitelé řekli, my vám rozumíme, jo, takže jsem zažila, že třeba to dítě bylo doma, bylo na kameře, na Skypeu třeba, A normálně jako bylo tam přenášeno to video prostě do třídy, takže on byl jakoby virtuálně v té třídě, akorát byl doma, ale učil se normálně jakoby z domova, přihlasoval se, že když se přihlásil to dítě, tak ta paní učitelka ho vyvolala, akorát seděl doma. To vím, že některé školy i paní učitelky jako dovolili a vím, že se to dělo. Pak jsem zaznamenala úplně jako protichudný, jako ten, tu stranu a to bylo tak, že opravdu rodič řekl, podívejte, já prostě své dítě nepustím do školy. No a tak ta paní učitelka řekla, no tak bohužel jako distanční výuka jako skončila a když nepošlete své dítě, no tak jako bohužel, tak my vás nahlásíme na sociálku, že své dítě neposíláte do školy a to prostě takhle jako nejde. Jo. Takže spoustu...
A to znamená, že to nebylo, protože ta škola třeba nebyla vybavená takovými technickými prostředky, aby mohla realizovat tento způsob výuky, řekněme, na hybridní formu.
Ne, já si myslím, že to nebylo o tomto, protože
to bylo dneska... o zvůli těch učitelů. Vložně.
Ano, já si myslím, že dneska už jako tyhle ty věci typu notebook ve třídě a prostě plátno promítací, to už jako má většina škol, alespoň jako někde v nějaké třídě určitě to je. A vím, že když jsem jako učila, tak většinou ten notebook opravdu měla skoro každá třída někde k dispozici, nebo vždycky to se dalo zařídit v té škole. Jo.
Jasně,
dneska už je prostě taková doba, jako kdy to prostě je normální. Takže vím, že to určitě není o tom technickém zázemí. A určitě to je o těch lidech, že jo, všechno je o lidech. Takže když prostě škola a paní učitelka řekla ne, takže když nesouhlasíte, tak prostě bude to tak, jako když dítě neposíláte do školy, no tak prostě, tak to je strašný, že jo. Jako
ale potom... mi se to líbilo, jak jsi chodila do školy, není to tak dávno, já taky ne, když trošku víc, jako 10 let víc, ale v podstatě máme tak něco podobného v rámci té školy. A mě by se to hrozně líbilo, kdyby třeba venku začalo pršet ráno, hnusně, nevlídno, já bych si řekl, no tak dneska zůstanu doma a budu se učit z domova, protože prší mi se nechce ven. To bylo se naopak dobré, ne?
Jako, já jsem nad tím taky takhle přemýšlela, musím říct, když byly ty děti doma, ale ono by to sice bylo dobré a za našich časů, nebo za mých i za tvých, to je úplně jedno, prostě se muselo chodit do školy a když udělali nějaké volno nebo státní svátek, tak všichni děti byly nadšené, že můžou být doma. To je pravda. Ale dneska je úplně jako, je to úplně opačně, protože, jak říkám, mám i spoustu kamarádek a mají samozřejmě děti, protože jsou starší než já a vím, že naopak ty děti chtěly do těch škol. Já vím, že syn jedné mé kamarádky říká...
Tak něco je třeba jiného, já ti přerušu, ale něco jiného, když je třeba dítě doma, nevím, měsíc, dva, tři, tak samozřejmě se mu chce udělat ten sociální kontakt, interakce a tak dále, ale když si může vybrat třeba den, zůstat doma, když prší, zrovna je opravdu hnusně. Ale samozřejmě jako ten způsob v rámci hybridní výuky, distanční výuky není dobrý udržovat na stálo, řekněme, pořád, ale jenom v čase, kdy se to opravdu hodí třeba.
Je, přesně tak, ale já to ještě dopovím, protože on ten syn naopak se ptal vlastně té mamky, kdy už může jít do školy. On už prostě odpočítával ten den, on je ještě k tomu na druhém stupni a ten druhý stupeň oni hodili úplně až na konec, takže vlastně pustila až teprve před pár týdny do školy, že jo, na posledních prostě pár týdnů. Takže on už odpočítával dny, kdy tam vlastně jako bude moct jít, jo. Což prostě, já si myslím, že dneska, kdyby se zeptal dítěte, tak je pravda, že některým ta škola velice chyběla. A pak jsou děti, které, jako, nechci to říct, nevím, jak to říct to slovo, ale jako zlenivěly, jo. Protože rok neby měli pravidelný režim. A už se to znamenalo o děti, že mi řekli, no, mně se to líbilo, když jsem byl doma rok a jako jsem si mohl stávat skoro v kolekci, že jo. Jako, jo, ale to jsem fakt zaznamenala, že už mi řekli, že...
Tak měl online výuku, ne, přece, když mohl stávat, když chce, ne, tak
měl přece online výuku. Online výuku, ale už to bylo takový, jako že škola začala v 8, no tak stával v 7.50, že, jo, a už jako ten režim prostě byl úplně jinde, jo, už prostě se nemusel oblíkat, že jo, mohl tam být v tom pyžamu, jako nemusel nikam jít, nemusel si vzít ty boty a bundu a pořád byl jenom doma, jo, takže jako to prostě patří k tomu životu, aby to dítě mělo od malička nějaký pravidelný režim a hlavně fakt? Sociální kontakt, to přece...
To se potom promítá i do práce, do profese, že člověk je zvyklý do práce a tak dále, máme nějaká etnika, která nepracují od malička a potom se to promítá v rámci té profese, že jsou prostě zvyklí stávat, zvyklí kam si pravidelně chodit a tak dále. A to právě k tomu má vychovávat i ta škola, že kromě té výuky.
Ano, a taky hlavně, jako, aby opravdu to dítě bylo mezi dalšími dětmi, mezi svými vrstevníky, že jo? Aby prostě si tam mohl povídat, hrát si, blbnout, dělat prostě blbosti, že jo? I kdyby prostě tam někde házel křídou na paní učitelku, ale to prostě k tomu všemu patří, to patří k tomu životu. Na to pak vlastně celý život to dítě bude vzpomínat. Jo? A tohle všechno, a tady to všechno na, jako je naše vláda připravila na rok. A já, jestli jako říkám na rovinu znovu, jestli se tohle bude opakovat, tak normálně to už prostě... abych ty lidi normálně jako stíhala, jo, to by měli za to do vězení, protože těm dětem prostě zničili život. To je prostě fakt.
Jsi to někdy zažila, že by po tobě třeba dítě házelo křídu?
No, to jako jsem nezažila, protože...
Jsi autorita.
Jsi nějaké hodné děti, takové jako malé hodné děti, ještě třeba v první, druhé třídě. Takže já jsem to nezažila, ale tak samozřejmě vím, že jsem chodila sama na druhý stupeň, tak tam to prostě bylo jako běžný, že tam dávali paní učitelce na židli nějaké, já nevím, co jim to tam dávali.
Připínáčky, jasně.
Jo, ale prostě jako to jsou věci, které prostě jako nevím.
Čekne, vzpomíná, přesně tak. Ředitel jedné mamince sdělil, že její syn bude muset dělat v srpnu zkoušky k dokončení klasifikace ze všech předmětů v srpnu, protože ho nechala doma a i když plnil všechny úkoly, nestačilo to. Co je možné dělat s takovými zlomyslnými naschvály? Protože rodiče, co mě píšou na redakční e-mail Svobodného vysílače, tak jsou opravdu zoufalí, protože jejich děti nebudou klasifikované a nebude jim umožněné dokončit studium ani ročník v srpnu. Co bys jim poradila těmto rodičům?
To je strašný, to je přesně o čem jsem mluvila. Jako je to strašný samozřejmě a on je to v této době těžký, jo, protože téměř všichni se na vás otočí jako zády a řeknou, jako podívejte, prostě tak to je. Ale já si myslím, že nic se nemá vzdávat, takže já bych se určitě i v tomto směru obrátila prostě k nějakým jako vyšším, jak bych to řekla, prostě k lidem.
Orgánům.
Ano, vyšším orgánům, přesně tak, vyšším orgánům. To znamená, jestli tohle to udělal ředitel školy nebo škola, no tak bych se obrátila potom na zřizovatele školy, že jo, podle toho, kdo ho zřizuje. Tam bych se obrátila, no a pokud samozřejmě by mi nebylo vyhověno, tak bych se obrátila dál, jo. Jako já vím, že tady máme soudy, akorát bohužel tady jako v dnešní době je to tak, že dáte něco k soudu, zaplatíte za to x tisíc a za pár let možná se dočkáte něčeho. Jo. Takže jako já bych doporučila v tomto případě se obrátit nejprve na zřizovatele, pokud je zřizovatelem kraj, nebo město, nebo obec.
Ano, opravdu, jsou základní školy, tak je to obec, město, ano. Střední školy je to kraj.
Ano, samozřejmě, tak prostě obrátit se jako podle toho, kam to dítě chodí, opravdu na zřizovatele a klidně bych to prostě přišla třeba bych i na zastupitelstvo města nebo té obce, opravdu a jako řešila bych to, jo, protože to jsou věci, které já si myslím, že spoustu lidí dá tomu rodiči za pravdu, že třeba se jenom bojí říct svůj názor a tak dále, ale když tohle nějaká statečná maminka nebo tatínek bude někam přednést a bude bojovat za to své dítě, já nevěřím tomu, že opravdu ta většina prostě řekne a odmítne ho a bude jim to jedno, já tomu nevěřím. Já pořád doufám, že jsme ještě hlavně lidi.
No to je právě problém toho českého národa, že každý má strach, jak si vybočovat, aby nebyl vidět, aby na ně koukal, aby se na ně ukazovali, hele, to je on, jo, ten vlastně proti tomu brojí. Jo, a oni budou v podstatě všichni jenom tak tiše fandit, třeba i budou s ním souhlasit, ale nějak aktivně se nezapojí. Já to třeba znám v tramvaji, když tam byl problém s řidičem, který nějakým způsobem hodně rychle se rozjížděl a potom hodně prudce zastavoval a tak dále, ale jen to bylo značně nepříjemné, tak k němu jeden pán přišel a začal mu opravdu vytýkat ten způsob jízdy a všichni ostatní samozřejmě s ním souhlasili, přikyvovali, ale nikdo se k němu nepřidal. Jo. Bohužel to je taková ta česká natura.
No, to je to, k čemu jsme se opět dostali, že jo? Je potřeba opravdu vzít ty věci jako už do svých rukou a jako stát prostě jako být jako národ, že jo? Já vždycky jako říkám, že mně připadalo, že vždycky dokážeme být jenom národ a semknout se, když se hraje nějaký hokej, jo, nebo fotbal, jako na mistrovství, tak to opravdu jako je vidět, že jsme jeden národ a že prostě si fandíme. Teď se to dokázalo, když bylo to tornádo, jo, tam zase jako musím říct, že lidi poslali spoustu peněz a to mě třeba mile překvapilo. Tak já si myslím, že i v těchto věcech bychom měli konečně táhnout za jeden pro vás a říct, že to opravdu je špatně, co se tady děje a nezavírat před tím oči.
Jo. Já myslím, že hokej v tom máme všichni. Nicméně musím vás teda pochválit, což tady nerad dělám, protože politici musí kritizovat, ale tak když ta pochvala je na místě, tak proč ne? Zuzka Majerová, Zahradníková, tak ta udělala velmi vstřícné gesto, velmi skvělé gesto. Ten pátek hned po tom tornádu tak vyhlásila nebo vydala prohlášení stanovisko, že Trikolora přerušuje volební kampaň, protože se naprosto nehodí běhat po ulicích a rozdávat letáky a říkat, že my jsme ti nejlepší z nejlepších a tak dále. Znamená, vy jste na pár dní přerušili volební kampaň a šli jste pomáhat opravdu, jak finančně, materiálně, jakkoliv. Tak to se mi opravdu líbilo. To ne každý politik vládá tohle.
Mm-hmm. Je, ano, to je pravda, protože rozhodlo se o tom, já vím, že to bylo ve čtvrtek v noci, že přišel vnímat, že se jakoby předsednictvo hnutí rozhodlo protože jsem sama tady v pátek měla jít v Ústí nad Labem na kontaktní kampaň, měli jsme to všechno připravené a sama jsem uznala, že to je pravda, že se to opravdu jako nehodí, takže jsme poslali spoustu financí, lidi, kteří byli vlastně na místě, naši členové a tak dále, tak tam jeli, okamžitě prostě se těm lidem pomohlo a já jsem za to ráda. Akorát teda, to jsi mi trošku něco jako připomněl, já nechci jmenovat nikoho konkrétního, ale zaznamenala jsem pár politiků, kteří tam prostě jako jeli.
No. Fotí se před rozpadlými doby v Monterkách a jedou PR kampaň, že?
Tak, a teď jako třeba, jako nemyslím zrovna jenom naše vládní činitele, že ta fotka samozřejmě ta obletěla určitě celou Českou republiku, jak tam paní Schillerová s panem Babišem sedí, to je opravdu jako vtipné. Ale myslím jiné politiky, kteří tam jeli, přijeli tam pár tisíc a natočili u toho video, fotky, jo, tady máte od nás prostě peníze, hlavně to byla směšná částka, jo, já prostě opravdu nechci konkrétní, ale kdo chce, to dohledá. A udělali si z toho prostě PR, jako někde na Facebooku, nebo na Instagramu, prostě na Twitteru, jako pomáháme lidem, jo. Já si právě myslím, že když někdo chce pomoct, tak jako to není kampaň, že jo, to není, že se chci zviditelnit, ale že chci pomoct. Já jsem tam taky poslala peníze, ale určitě jsem si tak nebyla nikdy tady natočit video o tom, jak jsem poslala peníze. Sdílela jsem vlastně jenom ten odkaz, kam se to posílalo, ten nadaci nějaký, jak jsem to nějak se jmenovala. Ale prostě tohle je strašný, že i na těchto věcech si někdo dělá jako kampaň a PR, jo. To je jako, mně to přijde strašně smutný teda. Jako pro mě to je smutný. To
je pravda. My tady každopádně určitě nebudeme zmiňovat těch tvých 120 milionů, které si poslala na Moravu, ale radši si zahrajeme písničku. Tereza Hyďová, poslankyně hnutí Trikolora, samozřejmě to byla nadsázka, humor v této době. Ta událost samozřejmě humorná není, ale přece jenom tak je dobré trošku si udělat z něčeho legraci a tady z toho snad můžeme v tomto směru, samozřejmě na tom neštěstí lidí si nikdo dělat srandu nebude. Svobodný vysílač je vaším průvodcem, od mikrofonu vás zdraví Vítek, spolu se mnou je tu poslankyně hnutí Trikolora Tereza Hyďová, jak jsem zmínila, zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál o školství. Zůstaňte s námi, počkejte si na to, hezký večer.
Vesmír nám dává znamenia.
svobodný vysílač je vaším průvodcem a dnes nás provází i Tereza Hyďová, poslankyně hnutí Trikolora, kterou tady vítáme na svobodném vysílači po třetí, vlastně ve třetím stupu. To byla tedy tvá iniciativa o lobování, jestli to tak můžeme nazvat, u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby se děti v některých krajích nebo školách nemuseli dusit v rouškách. Dále tvůj ústavní návrh na zrušení pandemické pohotovosti, se kterým si obešla poslanecké kluby. Co v tom návrhu bylo obsaženo? Protože měnit ústavu je přece jenom velmi ošemetná věc. Co obsahoval ten tvůj ústavní návrh?
Vím, že tam byla podpisová listina a byly to tři a čtyřky textu a bylo to vlastně zrušení pandemické pohotovosti, protože pořád se nacházíme ve stavu pandemické pohotovosti a já si myslím, že jako to, co prostě se
díky tomu... Absurdní, no.
Je dost absurdní, přesně tak. Ale jako děkuju, že jste to zmínil, protože to je tak jako velmi vtipný, tady ta věc. To je přesně to, co jsme se tady bavili jako v předchozích jako minutách, protože spousta politiků to kritizuje, to, co se děje, tu pandemickou, prostě celý ten zákon pandemický a pohotovost, tak všechno kritizuje, ale přesně, když přijde na to lámání chleba, tak se nic neděje. A já tady řeknu jako konkrétní věc, vůbec nechci na někoho mířit, ale řeknu úplně upřímně, nemám důvod si vymýšlet, jak to bylo. Já jsem vzala ty archy, obešla jsem osobně všechny poslanecké kluby, všechny poslance, myslím i ty nezařazené, nikoho jsem nevynechala. Podepsal mi to pouze pan Volný, pan Bojko, paní poslankyně Nevludová, naši poslanci za Trikoloru a to je, vážení posluchači, všechno. Takže všechny ty strany a
myslím, šest poslanců ano, celkem tedy.
Přesně, šest poslanců. Všechny opoziční strany, které s tím nesouhlasily, tak to pouze psali na svoje facebookové sítě, ale ne, vážení přátelé, když přišla ta chvíle, neudělali nic. Ani se po to nepodepsali. Jako protože, aby se to vůbec mohlo projednat, vlastně ústavní žaloba, tak jenom pro posluchače, muselo by tam být poslanců 25 podepsaných. A já jenom schválně jako to přesně jako vysvětlím, proč to říkám, 25 podpisů poslanců, protože já jich měla přesně, jak říkáš, 6. A když si vezmu, kolik má poslanců, a teď opravdu to jako není na schvál, ale kolik má poslanců klub SPD, který má 19 poslanců.
Tak to by přesně bylo.
25. A já tady jako ještě pro posluchače to jako vysvětlím, protože určitě mnozí z vás ví, že jsem byla v SPD a určitě to není jako schválně, že tady jako někoho se snažím špinit, vůbec ne. Ale mě to právě naopak překvapilo. Já jsem za nimi přišla, vážení přátelé, asi 5krát. A opravdu po páté teda už jsem byla trošku jako rozlobená a šla jsem přímo za panem předsedou, šla jsem za místo předsedou klubu panem Rozvoralem, říkala jsem o tom ostatním poslancům a říkám, podívejte se, jak vy to tady kritizujete, jako jo, a když tady přijdeme s návrhem, který byl opravdu dobře zpracovaný, to nebylo něco, že bych tady sepsala na koleni. Jo.
Jasně.
To sepsal náš ústavní jako právník, jeden z nejlepších právníků v České republice, takže to nebyl žádný paskvil, jo. Tak oni mi to opravdu pětkrát jsem tam šla a odmítli mi to podepsat. A řekli, pokaždé já vám jako řeknu, co řekli. No, ještě jsme neměli čas. No je, to už je týden, co jsem nám to dala. Ještě jsme se na to nepodívali. Já jsem takhle počkala asi 3 týdny a po 3 týdnech jsem jim řekla, že už teda čekat nebudu, že prostě jako řeknu opravdu lidem o tom, jak tady se prosazujou jako jejich názory a jak opravdu to myslí vážně. Takže mě to naopak velice překvapilo.
Takže tam bylo patrný spíš nezájem, než jakási animozita nebo apatie, spíš nezájem.
Jako nezájem a hlavně si myslím, že s tím prostě přišlo jako Trikolora, tak oni neměli absolutní zájem se na tom nějakým způsobem podílet, ale jako já něco řeknu, jo, protože kdyby oni přišli takhle za mnou, tak jsem si přesně tu situaci vybavila, tak bych řekla ano, okamžitě bych to podepsala, protože vím, že i pan Volný poslanec za mnou s něčím podobným přišel a já jsem mu to okamžitě bez rozmyšlení jakoby podepsala, přitěla jsem si to a podepsala jsem to, protože prostě my táhneme za jednu věc.
Tomio Okamura říká, že nepolitikaří přece, že nehází klacky pod nohy a nesnaží se politikaři, tak asi to není něco jiného.
Mě tohle tak jako strašně překvapilo a zklamalo. Teda já jsem samozřejmě z SPD zklamaná už jako dlouho, ale tohle to teda mě velice zarazilo, protože jako kdyby to opravdu podepsali, tak se to mohlo podat a mohlo se ta věc nějakým způsobem jako hýbat. Jo. Ale prostě oni to opravdu jako bez zájmu prostě mi řekli, že to prostě nepodepíšou a jako naschledanou. No, takže
jako to znamená, že tam šlo jenom o to, aby se o tom diskutovalo ve sněmovně. Vlastně nehlasovali pro to, aby to prošlo nebo neprošlo v rámci ústavní změny, ale tam v podstatě se jednalo o tom jenom, aby se to projednávalo ve sněmovně, ani to vlastně nepodepsali.
vůbec, prostě jako opravdu bez zájmu, jo, jako, jo, jako oni mi řekli, no ale ty jsi tady teďka navrhovala minulý týden bod jako projednání, jako zrušení stavu pandemické pohotovosti, to jsme ti jako podpořili. A říkám, dobře, a říkám, a tohle je ústavní žaloba, která prostě by něco, no jako, prostě odmítli mi to připodepsat, já už bych to nám nerozebírala, asi všichni udělali na to svůj obrázek.
Já si myslím, že naši posluchači na to mají obrázek ještě daleko dříve, než jsme o tom začali hovořit, ale tohle minimálně posluchače ujistí, že opravdu jsou na té správné straně. Takže v kostce šlo o takové změny, které by vrátily náš život zpět k normálu, ale nikoli k tomu globalistickému normálu, kdy budou normální vakcíny, budou normální respirátory a roušky a budou normální testování, ale do normálu, řekněme v tom roce 2019, o to v podstatě šlo v rámci té ústavní změny tvé.
Ano, přesně tak. Oni mnozí říkají, to už nikdy nejde se vrátit před rok, nebo před únor 2020. A já myslím, že čas nevrátíme, samozřejmě. Nejde to, protože všichni stárneme a svět prostě jde dál. Všechno se vyvíjí, ale alespoň to vrátit, my to máme jako v programu Vrátíme vám normální svět, ano. Kdy prostě opravdu ty hodnoty se jako hodně odchýlily od toho normálu, od toho života. Proto já vždycky říkám lidem, vy máte právo žít a o to tady jde. Já chci, aby všichni mohli žít, aby žili prostě tak, jako se žilo opravdu před tím únorem, aby mohli svobodně jít do té restaurace, svobodně jít do kina, aby děti mohly dýchat ve školách. O to přesně šlo.
To byl takový náš vítězný únor možná. To byla tedy tvá další iniciativa ústavního návrhu zrušení pandemické pohotovosti. Pojďme k dalším bodům, jako otevření všech škol bez podmínek. Není vlastně tohle také obsažené v ústavě přístup ke vzdělání bez podmínek, ale je problém s dodržováním ústavy. Nedublovala si tímto bodem něco, co už reálně existuje v ústavě, akorát není síla to vymáhat.
Přesně jak říkáš, v ústavě to je. Já jsem se dokonce dívala i do listiny základních práv a svobod, kde o tom je taky napsané, vlastně o tom vzdělávání. Je to vlastně obsaženo úplně všude, ve všech zákonech, ve všech ústavě, ve všech prostě listinách, jo, úmluva o právech dítěte a tak dále, je to všude. Ale přesně jak jsi jako to řekl, tak mým cílem přece není něco měnit a přepisovat. Mým cílem je, aby se dodržovalo to, co už tam je dávno napsané. To je ono. A to se neděje. Jo, tady prostě se neustále jenom argumentovalo tím, že my ty děti přece chráníme. A vždycky mi říkali, vy je ohrožujete, paní poslankyně. Ale podle mě tady je ohroženo jako za rok život dětí, psychické jejich zdraví, jako to, že nemohou dýchat. A já si nemyslím, že kdyby se dodržovala nějaké hygienické postupy, a nějaká hygienická prostě pravidla a děti chodily normálně do školy, tak by se opravdu někdo ohrožil. Já to nejsem přesvědčená. Naopak. Já jsem se ptala pana ministra zdravotnictví ještě, no všech ministrů, když se postupně střídali, jestli mají nějaké výsledky, jestli mají čísla, že opravdu ten lockdown ve školách měl smysl, jestli to opravdu jako pomohlo. V podstatě nikdo přesně nic neřekne, neodpoví vám, vždycky se odkážu na nějakou statistiku někde. Já jsem se na ty statistiky dívala, z toho nic prostě nevyčtete, to je nic, je to o ničem prostě. Žádný takový dokument, který by jasně řekl, že to význam mělo, prostě podle mě neexistuje. To je můj názor. Jo. Takže vlastně nikdo mi v podstatě nedokáže do očí jenom říct, že to prostě nepřineslo skoro nic. Nebo přineslo to, ale akorát vlastně problémy těm dětem, že jo, a roky jejich života, no.
Co to přineslo, to si taky povím na závěr. To bude celkem zajímavé zhodnocení našeho dnešního vyprávění pořadu. Nicméně, jak ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO reflektoval na tento tvůj požadavek otevření škol bez podmínek? Vyslyšel ho nějakým způsobem nebo vůbec nereflektoval, taky tam nepřišel?
To je právě problém u pana ministra Plagy, protože on opravdu nechodí do té sněmovny. Já ho za to vždycky kritizuju. On nechodí na interpelace. On prostě nechodí do sněmovny, když jsou jeho body. Jo, teď tam byl párkrát, když se projednával, myslím, to byl školský zákon. Ne, to byl zákon o pedagogických pracovnících. Ano, tam přišel, dobře. Ale opravdu jinak do té sněmovny prostě nechodí, když se projednávají tyto školské body v rámci covidu, tak prostě nepřijde. On se omluví, že nemá čas. Jo. Tak já nevím, na co jiného by měl mít čas ministr, který je prostě jakoby placený za to, že tady stojí nebo že tady vlastně je pro naše občany, že zastává tu funkci prostě a řídí to školství. Tak jako na co by teda měl mít jiného čas, než na ty občany a na to, aby si vyslechl prostě tyhle ty věci, které se tady dějí. Jeho to prostě nezajímalo. Takže on do té sněmovny nechodí, no a když tam konečně jako přišel, tak stejně mi řekl, že že jako mě chápe sice, ale že jako to je nereálné a že a odkazovala se na ministra zdravotnictví, že prostě on stejně musí poslouchat ministra zdravotnictví a to bylo pořád prostě dokola.
To už třeba překlápí do praxe to distanční vzdělávání i v rámci sněmovny, že má třeba nějakou distanční sněmovnu, jo?
No, možná, jako, ale pochybuju.
Není za současné situace komické, že školský ministr Robert Plaga za celou dobu vůbec nepípl ve prospěch dětí, aby se jim lépe dýchalo, aby se nemuseli testovat, dusit v rouškách a tak dále, ale místo nich ve prospěch dětí zabojoval předseda Svazu měst a obcí František Lukl. On prohlásil, že, cituji, zkušenosti z minulých týdnů potvrzují, jak náročné je pro děti trávení celé výuky v rouškách, a to jak psychicky, tak fyzicky. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysí. Takže místo ministra školství předseda Svazu měst a obcí, to je docela trapné, že?
No, já jsem ráda, že tohle to někdo řekne takhle veřejně a za to opravdu tomu člověku děkuji. Na druhou stranu si myslím, že těch ohlasů mělo být daleko více a daleko dříve. A k ministru Plagovi úplně jako jednoduše to řeknu. Já jsem ho několikrát vyzvala k demisi, ke své rezignaci, aby prostě skončil, protože ministr, který nenaslouchá lidem, který tu není pro občany, který tu není pro ty děti, který se o ně nezajímá a nechce o tom nic slyšet, tak za koho jiného tady je, než za ty děti? Já myslela, že ministr školství má stát vlastně za právy dítěte, má prostě stát za dětmi. A ne jako dělat rok o tom, že o ničem nevím, nechci to slyšet a tak dále. Já si myslím, že by měl skončit a skončit měl už dávno. Už dávno měl ministr Plaga skončit ve své funkci.
Robert Plaga v podstatě je bývalý asistent Stanislava Štěcha, že? Bývalého ministra školství pro vysoké školy, on dělal asistenta, to znamená, nějakým způsobem Petříčkovsky by také skončit mohl, i z tohoto hlediska.
Ano, je to, já na to nemám prostě slov, že tam takový člověk pořád je, nevím, neznám důvody, proč tam pořád je, ale myslím si, že to není dobrý ministr školství a rozhodně tam nemá co dělat a podle mě, kdybyste udělali anketu o tom, jestli ministr Plaga je dobrým ministrem pro naše děti, tak si myslím, že 98% lidí odpoví, že ne, jako protože on prostě pro ty děti neudělal vůbec nic.
Ještě před písničkou vedle ministra Roberta Plagy, jak na tvé všechny požadavky reagovalo celé to politické panoptikum covidové mafie? Sklízíš za to drsnou kritiku, nebo třeba i výsměch sklízíš za všechny ty návrhy, o kterých jsme se bavili v prvním, druhém, třetím vstupu?
Přesně tak. Přesně jak jsi to řekl. Sklízím kritiku i výsměch. A mě to nevadí, protože já si myslím, že ti, co se smějou, no tak ať se smějou. Jo, ale pokud to takhle jako mají, no tak doufám, že to občané vidí a vyhodnotí to prostě ve volbách. Jo, protože já nevím, jak mi to přijde z jejich strany, opravdu trapné. Jo. Jak se někdo může smát tomu, když tam říkám, že děti nemohou ve školách dýchat, že jsou děti doma, tak jako nerozumím tomu, jaký normálně smýšlející člověk se může smát. Tak to prostě podle mě není jako normální člověk, ale prostě, promiňte mi, má ani vůl. To je vůl pro mě. Takže mě to vůbec nevadí, že se nesmějou. Já to tam budu říkat jako i nadále a bojovat za děti. Když za ně nebude bojovat ministr školství, no tak to prostě musí někdo jako udělat. A budu ráda, když těch lidí bude víc. A myslím tím od října, když těch lidí bude opravdu víc s tím normálním a zdravým rozumem. Takže
kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe, jak říká jeden bývalý známý pražský kat, tak potom si můžeme popovídat třeba i někde jindy. Naším hostem stále zůstává poslankyně z hnutí Trikolora Tereza Hyďová, se kterou trávíme dnešní večer a která nám sděluje všechny záležitosti ohledně novinek v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky. Od mikrofonu má zdraví Vítek a po píšní se vstoupíme do posledního čtvrtého vstupu dnešního vysílání. Hezký večer.
Za vrcholky hor i v údolí stínu světlo hoří přede mnou. Nad krajinou v tichu brodím se tmou. Na stezce svítí lampion. V nohách tisíc mil a v hlavě jediný cíl, aby tvé srdce začalo tát. Až to mé bude blíž, něco co nevysvětlíš, něco co chci mít na pořád. Krev, slzy a poci, můj základní bod, tak mi ještě chvíli svět. Máš v sobě tak schválně si zkus chodit nohama vzhůru. Svět se zvláznil a já s ním, i velký vůz má o kolečko míň. Tak vysoko to nepřilepím a z těch sparaných hvězd složím pár mostů a cest. Spolu zastavíme čas, zjistíš, že to, co hledáš, ve své podstatě už znáš, že jsme to jenom ty a já.
Tak vás zdraví od mikrofonu ze Svobodného vysílače a spolu se mnou nás dnešním večerním vysíláním provází poslankyně hnutí Trikolora Tereza Hyťhová. Možná by si měla celá ta covidová mafie poslechnout výpovědi matek ve Spojených státech, které popisovaly otřesné průběhy po podání první dávky vakcíny proti covidu od společnosti Pfizer. Ten smích pije jistě přešel. Pojďme si pustit první zpověď 39-leté ženy. Od té doby, co buduji svou kariéru, jsem vždycky byla pro vědu a pro očkování. Před očkováním jsem byla zdravá, aktivní 39-letá žena. Bavily mě běžné každodenní činnosti, cestování a různá řemesla, která jsme tvořili společně s rodinou. Také jsem si vážila své práce v dětské zubní ordinaci, ve které jsem byla v jednom kole. Před očkováním jsem neužívala žádné léky a nikdy jsem neměla infekci COVID a byla jsem testovaná, abych předložila potvrzení. V lednu se můj život drasticky změnil. Bezprostředně po injekci jsem pocítila zvláštní prnění v ruce. To se opakovalo pravidelně krátce za sebou, jako když kape voda. Okamžitě se mi rozbušilo srdce a měla jsem pocit, že omdlím. A můj krevní tlak byl tak vysoký, že nechápu, jak je možné, že jsem nedostala mrtvici. Nemohu přesně uvést, jaké byly hodnoty tlaku, ale jako hygienička měřím krevní tlak svým pacientům, než je ošetřím. Měřím ho svým dospělým pacientům a ten můj byl tak vysoký, že jsem se v ten okamžik bála, že se mi něco stane. Nakonec se můj tlak ustálil. Sledovali mě 15 minut a potom ještě dalších 30 minut poté a pak se tlak vrátil téměř do původních hodnot, takže pokračovali a poslali mě domů. Když jsem přišla domů, cítila jsem se trochu malátná, trochu se mi točila hlava. Následujících pár dní mě bolela hlava, cítila jsem se špatně kvůli všem těm věcem, kvůli kterým jsem se přihlásila na očkování. Ale o 3 dny později se mé příznaky zesílily a zrychlily. Měla jsem ostrou bodavou bolest v oblasti lopatky, která byla jenom taková přerušovaná, jako by bodavá bolest nožem. Měla jsem brnění a necitlivost po celém těle, postupně mě to zasáhlo na obou pažích. Také jsem stále pociťovala bušení srdce. Měla jsem takové vnitřní chvění. A jedině, jak dokážu vysvětlit to vnitřní kmitání, je, že máte pocit, jako by vám tělem procházel malý elektrický výboj. Jako byste byli přilepení na vibrační židli a nikdy to nepřestalo. Mám třes v rukou, což mě přimělo pochybovat o tom, jestli budu vůbec ještě někdy schopná vykonávat praxi hygieničky. Stejně jako Cheryl se bojím, že bych potom mohla mít nějaký neurologický problém kvůli Parkinsonově chorobě. Vyloučili ministerstvo pro mimořádné situace, ale zase mi neřekli, že bych měla něco, co mi mohou říct, co nemám. Mám zduřelé lymfatické uzliny, výpadky mozkové činnosti, měla jsem výpadky paměti. Bylo to tak extrémní, že jsem se s nikým bavila a ztratila jsem vědomí, snažila jsem se k tomu rozhovoru vrátit, ale nic jsem si nepamatovala. Zduřelé lymfatické uzliny, svalová slabost, nevysvětlitelné kožní vyrážky. Měla jsem křeče a noční záchvaty. Moje šestiletá dcera mě budila ze záchvatů uprostřed noci. Žádné šestileté dítě by to pro svého rodiče nemělo dělat. Zažívala jsem také hustou srážlivost krve během silných menstruačních cyklů. Měla jsem takový strach, že jsem s tím byla doslova a do písmene smířená. Připravila jsem si závěť a nekrolog pro svou rodinu, protože jsem nepředpokládala, že se probudím do dalšího dne. Pro jistotu jsem své příznaky nahlásila. Je tu Centrum pro kontrolu nemocí, Úřad pro kontrolu potravin a léčiv a Pfizer.
CDC, FDA, Pfizer.
Také jsem poslala informace dvěma velmi známým výzkumným ústavům a oslovila jsem také prestižní univerzity. Zabývám se tím už 5 měsíců, těchto posledních 5 měsíců. Moje těžké neurologické reakce mě nadále sužují. Každý den si připadám jako v pasti ve filmu Hromnice. Chodím spát, modlím se a myslím si, že se druhý den ráno probudím a bude mi lépe, jenže lépe mi není. Absolvovala jsem několik vyšetření víc než kterýkoliv jiný člověk, který by měl tímto obdobím v životě projít. Mám za sebou rentgen, krevní testy, magnetickou rezonanci, počítačový tomograf, CTčko, ultrazvuk, EKG a další. Lékařská komunita dodnes zůstala bezradná a nedokáže mi vrátit zdraví. Mám strach a obávám se o svou budoucnost. Mám tady naději. A to je důvod, proč tu dnes mluvím nahlas. Lidé, není to snadné. Ale doufám, že naše stavy se budou zkoumat a studovat. Doufám, že najdeme řešení a cestu ke zdraví. To je vše, co chceme. Dala bych za to cokoliv. Dala bych za to celé své životní úspory, kdybych se mohla vrátit do 17. ledna a nikdy v životě to nemuset zažít. A za třetí, ti, kteří trpí a ti, kteří přijdou za námi, protože vakcína se stále vyvíjí, tihle všichni budou mít prospěch z toho, že jsme dnes vystoupili a promluvili. Už jsme trpěli dost dlouho. Myslím, že si zasloužíme čas, který jste nám dnes věnovali. A jsme vám velmi vděční, že jste si udělali čas a dnes jste tady. Ale zasloužíme si, abyste nás viděli, jak nás dnes vidíte a slyšeli, že nám nasloucháte. Ale potřebujeme, abyste nám věřili. To je největší problém. Chceme, abyste nám věřili, že je to skutečné. My jsme skuteční Američané. Jsme skuteční lidé, kteří zažívají tyto vedlejší účinky. Takže vám děkuji, že jste právě tohle dnes udělali. Tuhle zpověď jsme neviděli na žádném médiu, ani žádné veřejnoprávní televizi, na žádném soukromém rádiu, novinách, prostě žádní ti takzvaní hlídací psi demokracie, jak si domýšlivě, chvástavě říkají, nemají koule tohle publikovat. Jak dlouho myslíš, že se ta hráz nevědomí, cenzury tichem, jak jsme se bavili třeba o těch britských demonstracích, milionových médiích, ani slovo a tak dále, jak dlouho myslíš, že se celá ta hráz nevědomí dá ještě udržet?
Já myslím, že už moc dlouho ne. Že už těm lidem začala docházet trpělivost a začali vnímat to, co se tady děje. Oni teďka třeba jsou ve fázi, kdy je to léto, kdy si všichni užívají sluníčka, uvolnili se nějakým způsobem ty restrikce. Jo, už jsou jakoby vpuštěni, to je strašně trapný, že to říkám, ale vpuštěni do těch restaurací a do toho života kulturního. Ale oni až pochopí, že vlastně tohle všechno je jenom taková hra, která...
Takový mezistupeň ještě, ano. Bohužel právě jsem slyšel nějakého odborníka v rádiu právě v tom mainstreamu, který zase říkal, že lidé si potřebují odpočinout, aby si dobili baterie, než přijde zase další mutace. Takže oni to budou opravdu jako mezi stupeň něco, jo? Prostě přesně. Léto si odpočineme a pak pojedeme znova na novo jako minulý podzim.
Přesně tak, ale pokud někdo takhle jako smýšlí, tak já se k němu rozhodně nepřidávám, protože já takhle žít nechci. A to, že bude podzim nebo zima, tak neznamená, že lidé mají být zavření doma a mají tady prostě trpět a poslouchat nějaké nesmyslné prostě restrikce. Já bych se vrátila k tomu, co jsme tady slyšeli, teda myslím tu paní, která se nechala očkovat tou vakcínou. Tak já, když jsem na to koukala, vlastně a viděla jsem ji, jako i viděla, i slyšela, mně to bylo hrozně líto, jako, jo, protože mi to přijde strašně smutné. Na druhou stranu, já patřím k těm lidem, kteří se očkovat nechtějí, kteří prostě jako vyčkávají, až nějak jako ta situace se uklidní. A opravdu nejsem jako zastánce toho, že by člověk hnedka měl prostě všem důvěřovat a hned se jako jít, jako pojďme se prostě všichni očkovat a propagovat to. Já říkám, já nejsem ani zastánce vakcíny, ale ani odpůrce. Já nikoho prostě nebudu za to jako nadávat, ale ani jako nikoho za to nechválím. Prostě já si myslím, že to má být na člověk. Té paní je velice líto. A jenom to dokazuje to, že to, co nám tady vlastně celosvětově všichni říkají, jak nás uklidňují, že je všechno naprosto v pořádku, nic se nám nemůže stát, prostě je to ověřené a vyzkoušené. Prosím vás, já nejsem lékař, jo? Já opravdu tady hovořím z pozice jako ženy mladé, z pozice političky, ale jako něco, co tady přišlo teprve minulý rok, a nemá to žádnou klinickou studii, není to prostě prověřeno, vždycky se všechno roky musí prověřovat, i ta očkování se roky zkoumala, myslím historicky, tak jako přece nemůžeme věřit tomu, že všechno je naprosto v pořádku, nic se nám stát nemůže a abychom tomu věřili, já tomu teda nevěřím. Jo. A tohle je prostě jeden z těch důkazů, co to prostě dokazuje, že to není takové, jak je nám tvrdí, že?
Nevím jak tebe, ale mě překvapilo tak ohromné množství těch vedlejších účinků, které vůbec neodezněly, ale periodicky se vracely. Ona dokonce netušila, jestli se druhý den probudí nebo jestli bude mrtvá. Já si popravdě řečeno nedokážu si takového představit.
Já taky ne. Já ani si to nechci představovat, ale vím, že jeden můj kamarád, já jsem se o něm zmiňovala, jak byl tlačen svojí rodinou, aby se naočkoval, tak jemu teda bylo taky zle. Neměl samozřejmě takhle jako hrozné účinky nežádoucí jako ta paní, ale vím, že mu bylo zle, měl horečku a normálně mi říkal do telefonu, že má snad pocit, že mu ten covid jako vpíchli normálně jako do života, že prostě fakt mu bylo strašně. Jo. Teda odeznělo to, samozřejmě už jako normální, už je v pohodě, ale já nevím, teda jako ta paní podle mě, když šla do té klinické, ne, do té studie prostě, nebo šla jako toho pokusného králíka, jak se říká, tak určitě musela podepsat nějaký papír, kde podle mě musí být černé na bílém, že vlastně ona nese odpovědnost za všechny nežádoucí účinky. To je prostě, to tam muselo někde být. Jo. O to víc to je strašnější, že vlastně oni to přenesou na toho člověka vlastně a ona v podstatě se teďka podle mě teda se ničeho nedomůže, jo, protože oni řeknou, podívejte se, no tak prostě tady jste nám podepsala papír, já si teda myslím, že to takhle muselo být a vlastně ten člověk teďka je v podstatě jako chudák, jo, je mi hrozně líto a jestli se teda něčeho domůže, tak jako samozřejmě by to bylo skvělé, že myslím nějaké odškodnění nebo něčeho, že jo, ale to zdraví už jí to samozřejmě nevrátí.
Rozumím. Ano, ne, v podstatě musíme zmínit, že ta vakcína, kterou si nechali vpíchnout v rámci toho pokusného klinického testu, tak to byla vakcína ve finální fázi, která už v podstatě byla stejná v ostrém provozu. To znamená, že to nebyla jiná vakcína, protože to byla finální fáze a to je v podstatě vakcína, která potom už byla uvedena do ostrého přímého provozu, oficiálního provozu. To znamená, že to nebyla odlišná vakcína než tu, kterou nám dávají teď v rámci Pfizeru. Jo, to je důležité. Protože neměli čas mezi tím testem a současným provozem, neuplynula nějaká delší doba na to, aby vyvinuli nebo vylepšili, nějakým způsobem modifikovali tu vakcínu. Prostě to bylo hned, vlastně uvedli tu vakcínu do ostrého provozu.
To je horší a to je zase to, co jsem říkala, že to je důkaz toho, že to, co nám všechno tady říkají a vtloukávají do hlavy už několik měsíců, jak je všechno skvělé a že ti lidé, co se nenechají očkovat, tak jsou hrozně nezodpovědní prostě k ostatním, tak tady je důkaz, že to není pravda. A já si myslím, že těch lidí takových, jako je ta paní na tom videu, je mnohem více po světě, že určitě jich je mnohem víc a nejenom v Americe, ale že třeba vůbec jako není šance, aby se to dostalo prostě jako k veřejnosti, jo? Protože jak říkám, cenzura na sociálních sítích opravdu začala být velká a já jsem zrovna včera četla článek, kde teda bylo napsané, že vlastně tím, že budou volby v říjnu, tak i ty politické strany, které budou, jak oni tam napsali, nějak jako strašit lidi právě jako v souvislosti s koronavirem, tak jim budou mazány příspěvky. Jo. To bylo přímo tady jako včera někde nějakých českých novinách, nevím.
To je docela zajímavé, protože WHO, Světová zdravotnická organizace, když prohlásí a vydá prohlášení nebo nějaký stav před několika týdny, že ta druhá verze, nebo respektive mutace, která právě přijde v rámci koronaviru, tak bude mnohem vražednější než ta první a bude umírat více lidí než minulý rok třeba, tak to není strašení. Ale pokud třeba začneš tvrdit, že se necháš očkovat, tak už strašíš a najednou je to v pořádku. Nebo Jaroslav Flegr, který říkal, že nebudeme stíhat pohřbívat lidi, že budou ležet na ulicích mrtví mrazáky, všichni si pamatujeme, tak to není strašení, to je v pořádku, to je fajn, ale my strašíme, jo.
My jsme ti nezodpovědní. Já jsem dneska tady dohledala v telefonu přesně ten titulek a je to jako na webu Česká justice a tady je přímo titulek. Policie bude kvůli podzimním volbám zasahovat proti kampaním frustrovaných COVID-19.
Takže v podstatě není to zásah do volebních kampaní nebo do politického procesu, to je v podstatě protiprávní, ne?
Ano, já si dokonce myslím, že to, co se děje dávno, už je protiprávní. Jo? Když to už se ani nemusíme bavit. Tady vlastně rok a půl už se jede prostě všechno je protiprávní v podstatě. Jo? To s právem nemá už nic společného. Ale tohle už mi připadá ani ne tak jako zásah do nějakých politických nebo do nějakých voleb, ale prostě do svobody. Ta svoboda, to je jen to nejhorší, co se děje, že oni nám zase hojí do toho, co si máme myslet, co si chceme myslet, co si chceme volně někde psát, jako, a do toho oni začali zasahovat. Jo. Jako já to vidím u těch lidí, co mám na Facebooku, že opravdu oni tam třeba mnohdy sdílí něco s covidem, nebo něco tam prostě sdílí a najednou jim zablokují na 24 hodin profil. Jo. Prostě ta cenzura, to je to nejhorší, že ten člověk už se ani nebude moci dozvědět tu pravdu.
To je přesně důvod, proč my jsme z YouTube odešli a přešli jsme na Odyssey, což je nová progresivní platforma, kde se necenzurují videa, tedy aspoň zatím, protože to nemá žádná velká korporace, ale v podstatě se jedná o další novou platformu, která je podobná YouTube, akorát vlastně, že z YouTube nemá nic společného, ale víceméně se podobá. YouTube je to v stejné formě v rámci videí, protože nám na YouTube už smazali 3 videa, já osobně mám na mém kanále 2 strajky a 3. strike znamená zrušení celého kanálu a jeho výmaz a blokaci. To znamená, my jsme přešli právě na tu platformu Odyssey a samozřejmě mnoho alternativ a mnoho lidí už tam začíná přecházet, lidé si to uvědomují, což je zase naopak dobře. Pusťme si teď druhou výpověď, tentokrát matky Stefany, jejich dcera Medii podstoupila také očkování a její průběh po první dávce je snad ještě otřesnější. Ještě předešlo, že tato Stefany byla asi před 2 týdny na Fox News, což je televize, která začala jako první mainstream ve Spojených státech veřejně oficiálně zpytovat svědomí a pochybovat o účinnosti vakcín. Ona vystoupila u nejpopulárnějšího a nejsledovanějšího moderátora Tuckera Carlsona v Tucker Carlson Tonight. Pojďme si ji pustit. Dobře, takže nejdřív děkuji senátoru Johnsonovi za možnost podělit se o svůj příběh a vám všem za ochotu naslouchat. Není to pro mě lehké a stále to ve mně budí silné emoce, takže budu číst, co jsem napsala, abych nestratila přehled. Jmenuji se Stefany a tohle je moje dcera Medi a žijeme v Ohio. Dne 20. ledna dostala Medi jako účastnice klinické studie druhou dávku vakcíny COVID společnosti Pfizer pro děti ve věku 12 až 15 let. Všechny naše 3 děti se přihlásily dobrovolně a byly nadšené, že se mohou zúčastnit studie jako způsobu, jak nám všem pomoci vrátit se do normálního života. Můj manžel pracuje ve zdravotnictví a já jsem vystudovala elektrotechniku. Jsme pro vakcíny a pro vědu a proto jsme souhlasili, aby se Medi a její 2 starší bratři dobrovolně zúčastnili studie. Než Medi dostala poslední dávku vakcíny, byla zdravá 12-letá dívka, která měla samé jedničky a spoustu kamarádů. Měla svůj život, byla činorodá. Taková už nebyla, i když má stále spoustu přátel. Po podání druhé injekce Medi okamžitě pocítila bolest v místě v pichu a během následujících 24 hodin se u ní objevila silná bolest břicha a hrudníku a ten způsob, jakým popsala bolest na hrudi, cituji, mám pocit, jako by mi někdo rval srdce skrz hrdlo. It feels like my heart is being ripped out through my neck. Měla bolestivé elektrické výboje do krku a páteře, které ji nutily chodit schrbeně. Měla extrémní bolesti prstů na rukou a nohou. Skutečně jí zbělely a byly studené, kdykoliv se jich dotkla. Manžel jí tedy okamžitě odvezl na pohotovost, jak nám nařídila správkyně zkušební vakcíny, což jsme měli udělat. Její krev byla odebraná na ledvinový profil a byla testovaná, zkontrolovaná na zánět slepého střeva, který neměla. Potom jí dali lék na utišení bolesti a poslali nás domů. Nicméně v propouštěcí dokumentaci z pohotovosti dětské nemocnice, kde podstoupila diagnózu, uvedli, že jí zjistili nežádoucí účinky po první dávce vakcíny. To byl jediný případ, kdy to bylo napsáno v jejich zdravotních kartách, ale je to tam. Během následujících 2,5 měsíců se její bolesti příšních svalů a nervů staly nesnesitelnými. Právě se u ní objevily další příznaky, které zahrnovaly žaludeční paralýzu, nevolnost a zvracení, nepravidelný krevní tlak a srdeční tep, ztráta paměti, pletla si slova, byly patrné výpadky činnosti mozku, bolesti hlavy, závratě, mdloby, mohla se uhodit do hlavy, potom následovaly záchvaty. Objevily se verbální a motorické tiky. Měla ztrátu citlivosti od pasu dolů a svalovou slabost, drastické změny vidění. Buď zadržování moči, anebo naopak ztrátu kontroly nad močovým měchýřem. Silně nepravidelné a silně menstruační cykly. A nakonec neměla ani energii na to, aby získala vůbec nějakou výživu. Všechny tyto příznaky se projevují dodnes. Některé dny jsou horší než jiné. Naše největší výzva přišla, když její lékaři začali zvažovat alternativní diagnózu. Předtím vlastně žádnou neměla, takže to byla ta první. Takže stejně jako všichni ostatní podstoupila spoustu testů, ale zdaleka ne tolik jako ostatní, a to je dítě. Proč jí ty zbylé testy neprovedly? Ostatní testy na ní, promiňte. Ty testy neprovedly, protože na to nemohli přijít. Jedna porodní poloha má funkční neurologické onemocnění. Stručně řečeno, protože to bylo kvůli úzkosti. To nás znepokojilo a nesouhlasili jsme s tím, protože ona úzkostí nikdy netrpí. Podívejte se na ní, jaké 13-leté dítě by tu mohlo jen tak klidně sedět. Rozumíte? Pokud to měly být úzkosti nebo psychické problémy, v jednu chvíli se jí dokonce snažili přijmout do psychiatrické léčebny. Proto jsme si vyžádali další lékařské posudky, z nichž některé pocházely od této skupiny. V červnu jsme propojili jejího neurologa s jiným lékařem, který se zabývá výzkumem nežádoucích účinků, jako je MEDI. Lékařské posudky jí posléze poskytly, ale nakonec jí udělali magnetickou rezonanci. Provedli magnetickou rezonanci mozku a magnetickou rezonanci pravé srdeční komory a spoustu dalších krevních testů. Trvalo to 5 měsíců, než to udělali. Za posledních 5 měsíců byla MEDI 9krát na pohotovosti a 3krát byla hospitalizovaná celkem 2 měsíce v nemocnici. Když jsem požádala MEDI, aby se přihlásila do skupiny dobrovolných účastníků společnosti Pfizer, proč? Proč provádějí výzkum? Proč nastolujeme tohle téma? Aby se tím nemuseli projít další lidé. Místo toho jen říkají, že je to psychické povahy. Kdokoliv se mnou setkal. Takže dnes pokračuje naše cesta jako rodičů, kteří chtějí pomoci své dceři MEDI. Stane se první, které dovolí, aby byla vidět, slyšet a aby všichni uvěřili, že se jí nedostalo péče, kterou zoufale potřebuje. Může se vrátit do normálních kolejí, víte, zpátky do normálu. Byla naprosto v pořádku. Předtím udělala správnou věc, snažila se pomoci všem ostatním a oni jí teď nepomáhají. Všimla jsi si, jak ta lékařská komunita záměrně ten případ odváděla na vedlejší kolej, oni to sváděli, z toho, co ta paní říkala, tak oni to sváděli na úzkost, na mentální poruchu, dokonce jí chtěli šoupnout do psychiatrické léčebny, že ty vedlejší účinky simulovala, že to byly psychické povahy, jo? To jsou opravdu zlé, zákeřné svině, já se omlouvám, ale jinak se to opravdu komentovat nedá.
Já jsem to schlídla, tohleto video, kde vlastně sedí ta holčička vlastně na tom vozíku a má vlastně v nose nějakou tu trubičku, by mohla asi jako nějak dýchat, já nevím, nejsem lékař, tak jsem se zhrozila, protože mně bylo velice líto. Je to samozřejmě, je to hrozné a to, že to vlastně lékaři jako dělají, že to nevidí a všechno tohle odvádí na druhou kolej, jo, to je strašný. Já když tady jedu prostě v České republice autem a poslouchám rádio, tak tam denodenně slyším placenou reklamu na očkování, udělejme tečku za koronavirem, jo. Což jako je katastrofa. Já když si vezmu, že před 2 lety, to už jsem byla poslankyně, se ve sněmovně hlasovalo o tom, jestli se zakáže reklama na alkohol, jako takový to na pivo třeba.
Jasně.
Že už se nebude smět jako dělat reklama na cigarety, na alkohol, já nevím, co všechno tam bylo, jo.
Tak budeme jak v Americe nosit v červených taštičkách průhledných, ne?
A tak se člověk musí zamyslet, že teďka je tady jdete v rádiu a oni vám tam neustále to běží reklama, prostě očkujte se, jo. Jasně. A oni vám tím podsouvají, že vlastně pokud se nenecháte očkovat, tak jste opravdu jako nezodpovědný občan, jo. A ještě se vrátím k tomu videu. Jako, jak říkám, mě je jí nesmírně, nesmírně líto a jako měla jsem na krajičku, když jsem tohle to viděla, abych jako nebrečela. Ale na druhou stranu, já říkám úplně za sebe, to je teďka můj jako osobní názor, já nemám děti, to už jsem tady řekla 3x. Ale kdybych tak dítě měla, já bych nikdy nedovolila jako rodič, nikdy bych nedovolila, aby moje dítě dobrovolně šlo do nějaké takovéhle studie na očkování. I kdyby za to byl nějaký benefit, nebo já ani nevím, co za to napísali, jo. Nikdy bych to nedovolila, protože to dítě prostě jsem přece porodila, o něj jsem se starala, vychovávala, měla jsem o něj strach. A nikdy bych nedovolila, aby mu jeden takovýhle moment mohl zničit život. Což se v tomto případě bohužel, teda bohužel stalo. Jo. Takže...
Přesně tak, ona je ten rodič, ona má být odpovědnou, a když to dítě třeba škemrá. Maminko, já bych chtěla do toho vstoupit, do toho testu, protože mně se to líbí, já bych chtěla lidem pomoct, prostě rodič říct ne, je to... nadměrné riziko, které opravdu za to nestojí a nemá cenu do toho jít a dát cenu to zkoušet, protože to může mít právě takovéto následky.
Ano, takhle bych se zachovala já. Já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny rodiče. Možná, že to někdo vidí jinak a říkám, já jejich názor vůbec neberu, ani nerozporuju, ale říkám svůj názor. Já bych měla dítě, nikdy bych to nedovolila, protože nikdy nevíte, co se může stát. A evidentně to, že se může něco stát, se prostě tady ukázalo, že, jo? Že to prostě je pravda, že to není tak bezpečné, jak nám tvrdí, že to není tak prostě skvělá volba prostě pro život, že se tím vrátíte do normálního života. Teď ta holčička prostě už se do toho svého života právě nevrátila, že jo? Teď to ten život naopak zničilo. Jo? Takže tady prostě vidíte tu pravdu a je smutné, že tahle ta videa a tyhle ty výpovědi lidí, pravdivé výpovědi, nevysílají ty novinky, CZ a jiné tady ty servery, které nás denně informují o tom, kolik je pozitivních lidí. Každý den tam máte číslo, pak tam občas večer, to jsem si všimla, ještě hodí zprávu, že vlastně se spletli, to tam bylo asi před 2 týdny, že vlastně ministr chtěl zpřísnit restrikce, protože se najednou udělal obrovský vzrůst jako pozitivních, tak to a nějak jako už jako vyhrožoval, no a večer se tam objevila zpráva, která rychle byla pryč a byla tam, že se vlastně spletli v nějakých číslech, že to nebylo, já nevím, 58, ale asi jenom 8 nebo něco takového a že se teda jako spletli a ne to bylo pryč, jo.
A to je docela zajímavé, to jsi mi připomněla právě minulý rok v červenci, to bylo něco podobného, tam byl vlastně taky Adam Vojtěch a on taky zadal nějaký audit a prověření, jestli ta čísla, která tam byla zveřejňovaná, jsou správná a potom další den nebo za několik dní se provedla analýza a zjistilo se, že ty statistiky klesly o třetinu nebo snad dokonce o polovinu, jo? Opravdu o velké množství právě těch čísel, to bylo nadhodnocené, to bylo úplně stejné, jako to říkáš teď, jo? Jsem ani nevěděl, že to stalo znovu.
Ano, to se stalo znovu, opravdu je to tak 14 dní zpátky, že už jako ministr říkali, no to teda jako se zvyšujeme, jsme to jako restrikce, tohle už musíme jako se nad tím jako zamyslet. A najednou se objevila zpráva, že se prostě ministerstvo seklo, že nějaký chybný server to nějak vyhodnotil špatně, já nevím. Prostě, jo, takže vlastně se nic jako neděje. Jo. A já ještě bych podotkla k tomu to, že tam nejsou čísla jako nemocných. To jsou čísla pozitivní.
A
to
tak, bezpříznakový.
Ano, to ještě. Jsou lidi. Ano, neříkám, můžou být mezi nimi nemocní, samozřejmě, to jako nerozporu, ale určitě to jsou pozitivní lidi. To znamená, že to jsou lidi, kteří někam prostě šli, nechali se, museli se nechat otestovat, že jo, a prostě zjistili, jsou pozitivní, ale vůbec nic jim není. Jo, takže to není jako počet nemocných, ale pozitivních. To je velký rozdíl.
A to je přesně to, v čem vám nahrál jako Trikoloře Václav Klaus starší, ještě minulý rok, tuším v dubnu nebo v květnu, kdy to bylo. A co vám tak trochu já zazlívám, že jste mu na to v podstatě nenaskočili a nějakým způsobem nepokračovali v tom jeho poselství, protože přesně o tom mluvil Václav Klaus starší. Že neznamená, že když jsou lidé pozitivní, jak co to znamená? Znamená to, že mají třeba nějaký mrtvý nukleotid, anebo nějakou mrtvou buňku, která je stará, nevím, několik týdnů až měsíců to může být, snad ten PCR test to dokáže zachytit a nějakým způsobem replikovat, zvětšovat až do té míry, že to vlastně najde a tím pádem zakřičí, že ano, ten je pozitivní, musíme ho karanténovat, musíme ho izolovat a tak dále. On o tom všem mluvil a vám trvalo opravdu téměř rok, než jste začali říkat to, co ten Václav Klaus starší vám říkal před téměř rokem. Není to škoda, že jste promarnili tu příležitost?
Já nevím, jestli jsme promarnili příležitost. On se člověka, názor člověka vždycky nějakým způsobem vyvíjí. My jsme byli od začátku toho vlastně k tomu velmi kritičtí. Taková ta první, prostě takový ten první měsíc, to vlastně nikdo nevěděl, co se děje, že jo? Takže to
samozřejmě, říká... samozřejmě. A to bylo v podstatě z té Číny, tam to bylo opravdu brutální, ano, jo? Takže ano. To člověk samozřejmě říká.
To samozřejmě všichni jsme nějakým způsobem se snažili vůbec jako pochopit, co se děje, že jo? A potom, když to nějakým způsobem už jako probíhalo, jo, tak to prvotní, já jsem tady taky sama rozdávala roušky a tak dále, člověk nevěděl, co přijde. Ale když potom začal ten čas jako plynout, tak jsme jako pochopili, teda, a to já jsem teda na začátku té vlny ještě první byla SPD, teda. A si vystoupila jsem až v červenci, kdy vlastně to na chvilku utichlo, že jo?
Ano, na konci první vlny si vystoupila, no, ano, 27. července.
Července.
Ano, 27.
A vlastně se to rozběhlo znovu. Takže určitě pan Václav Klaus starší, myslím pana prezidenta, jeho slova jsou velmi, velmi cenná a já je neberu na lehkou váhu, protože si myslím, že má jako pravdu. A to, že jsme nějakým způsobem třeba k tomu přistupovali, jako určitě jsme byli kritičtí od začátku, to jo, ale tím, jak se to vlastně rozdělo a pořád jsme jako čekali a doufali, že to nějakým způsobem změní a pochopili jsme teda, už jako na ten podzim jsme jako definitivně pochopili, že to vůbec teda není už jako o zdraví, že tady jde úplně o jiné věci, tak jsme to jako řeknu rozdělili úplně jako naplno. Protože jsme pochopili, že se už prostě jde o něco úplně jiného, nějaký jako lobbying a věci, které se tady začaly potom dít, jako předražené i zakázky, to s tím všem prostě souvisí, jo. Předražené zakázky za respirátory a kde si, všechno, co se tady děje, to ti lidé ani nemohou ani vidět, co se děje.
To je samonosný biznis, to znamená, že jsou tady obě strany, které jsou nějakým způsobem finančně zaangažované a chtějí, aby to pokračovalo co nejdále, protože na tom samozřejmě trhnul největší balík.
No, protože vlastně, když byl nouzový stav, který tady byl velice dlouho, aby jsme třeba jako Trikolora nikdy to jako nepodpořili, tak já nevím, jestli to spoustu lidí ví, nebo jestli to většina lidí ví, tak když je vyhlášen nouzový stav, tak se vlastně nemusí na státní zakázky dělat výběrové řízení. Jo?
Ano.
Takže prostě tam vlastně se jako nakoupilo spoustu testů a věcí a tohleto a prostě nikde vlastně k tomu nedohledáte žádné jakoby takové dokumenty a nešlo to žádným jako takovým tím normálním procesem, jo. Takže opravdu si na tom někdo, když to řeknu, mohou vydělat obrovský balík. A jako jestli se dozvíme někde za pár let možná něco, a možná taky ne, jo. Takže prostě
už ty prachy budou ve Švýcarsku nebo na Bahamách, jo, třeba, nebo na Kypru.
Já si myslím, že se na tom někdo strašně napakoval, protože někdo ty testy musí vyrábět, někdo prostě sem distribuuje ty roušky a respirátory. Někdo to vždycky dělá, je to nějaký člověk, že jo. Takže někdo na tom vydělal. Ale nemluvím o tom, což je milionkrát jako horší, to, co se tady stalo, že tady nechali prostě vědomě zkrachovat jako živnostníky, jejich prostě živnosti, na kterých si celý život pracovali, že jo. Spoustu restauratérů to prostě nezvládlo a museli zavřít. A to je strašný, že když se vezmete, jaký to má skutečný ekonomický dopad, ten covid, že to fakt není jenom o zdraví, tak to je prostě katastrofa.
Kdybych se vrátil ještě na konci našeho pořadu k tomu videu, tak je velmi pikantní, že moderátor Tucker Carlson objevil, že ho špehuje a odposlouchává americká agentura NSA. To je ta agentura, která spustila plošné odposlechy a sledování Američanů Patriot Act, na kterou upozornil třeba Edward Snowden a tak dále. A Carlson dostal informace o jeho e-mailech a tak televize Fox News hned kontaktovala veřejně jak NSA, tak i americké politiky. Je to bomba aktuální. Neobáváš se, že lidé, kteří upozorňují tvrdě z důkazy na otřesné účinky vakcín proti covidu u nás, tak dopadnou stejně v České republice, zejména třeba i vy politici?
Nechci tady nikoho strašit, protože mi pak řeknou, že akrát někoho strašíme. Ale...
To je pravda, ano, pořád strašíme, ano, my neinformujeme, strašíme.
Ano, my tady straší lidi, že se nenaočkují, že jo, a pak já, jako to samozřejmě strašení není, ale když já tady něco řeknu, tak samozřejmě straším lidi, že jo, no. Ale tak, já řeknu svůj názor, já se obávám, že to, co tady je v Americe, se samozřejmě může reálně dít i tady a myslím, že k tomu nemáme jako daleko, protože tady vlastně říkám, začala cenzura, tvrdá cenzura na sociálních sítích, taková, která tady nebyla vlastně v té době, co je Facebook a jiné tady ty sítě. Takže já si myslím, že to, co tady si popsal, jakože to naprosto reálné. A jestli si to my jako národ, jako Evropa necháme prostě líbit, tak říkám, to je všechno jenom o lidech. A musíme udělat všechno pro to, aby se prostě tyhle ty otřesné věci, jako je tady ty odposlouchávání, jako jsou prostě mazání příspěvků, všechny ty postihy, restrikce a tak dále, co se tady prostě zavádělo, aby se tohle už nikdy, nikdy neopakovalo. Protože je to jenom na nás a to zatím si prostě stojím.
Víš, co je na tom nejtragikomičtější, že tohle jsou, prosím, pěkně účinky po té spásné vakcíně proti covidu, nikoli po covidu jako takovém, ale po vakcíně. Otřesné účinky, kterými procházejí ti lidé, jsou po vakcíně, nikoli po tom covidu samotném. Já stále říkám, že úmrtnost po vakcínách převyšuje riziko nakažení covidem, kdy 95% lidí, ne-li více, je takzvaně bezpříznakových, jak jsme o tom mluvili. Myslíš, že by se dali lehce ty rizikové skupiny vytipovat a nevakcinovat plošně? I když samozřejmě evidentní, že se v tom točí obrovské miliardy nebo dokonce biliony dolarů, tohle je kšeft jako noha, naočkovat najednou celou populaci, že? Zatímco kdyby se očkoval pouhý zlomek populace, tak ty zisky by nestály za to a možná by jim ani nestálo za to nějakou takovou podobnou experimentální genovou emulzi vyvíjet, že?
No, ona je právě i ten problém v médiích ten, že když umře někdo vlastně s covidem, a teďka ani neřeknu na covid, protože spoustu lidí, kteří jsou i tady vedení v databázi zemřelých a měli covid, tak měli přidruženou nemoc covid. Oni na ní nezemřeli, jako jo, ten důvod byl třeba jiný. Jo,
může tak, mít třeba autohavárii a zemřít následky autohavárii, ale může mít covid a přizemřu na covid.
Ano, prostě měli autohavárii, ani jim nic nebylo, ani nevěděli, že jsou pozitivní a vlastně se to až zpětně vyhodnotilo až po tom smrti toho člověka. Tak o tom napíšu 20 článků. Pak, když někdo zemře na očkování, což už se tady prokázalo, jako na Slovensku bylo x případů a tak dále, tak vždycky o tom jako média mlčí, nebo se někde něco objeví, za chvilku už to tam jako nenajdete. Jo. Takže to prostě se vždycky takhle jako proběhne. No a o těch rizikových skupinách já jako nerozumím tomu a vůbec jako nechápu, jak někdo může podporovat a dělat reklamu na očkování dětí. Nikdy bych prostě nedoporučila očkovat ale nastávající maminky, jako těhotné ženy. To mi prostě přijde naprosto, jako to snad ani to je normální zhovadilost, jo. A jako děti, a ještě ty reklamy, co na to probíhají, tady jako na Facebooku jsem jednu nedávno sdílela, kde vlastně je dítě a je tam napsané, jako udělíme tečku za koronavirem, očkujte své děti, něco blablabla. Tak jako to snad není, nemůžou myslet vážně tohleto. Kdyby tohle řekli po 10 letech klinické studie, kdyby prokázalo, že opravdu je to účinné proti tomu viru a nemá to žádné vedlejší účinky, děti to neublíží, tak já neřeknu půl slova. Budu říkat výborně, ale v tuto chvíli je to jako... Já na to nemám.
Udělejte tečku za koronavirem, to je naprostý nesmysl, protože já jsem slyšel právě tiskovou konferenci Andreje Babiše v rámci uvádění nového stranového ministra Adama Vojtěcha na rezort zdravotnictví a Andrej Babiš právě řekl, že jedním z úkolů Adama Vojtěcha je přeočkování té vakcíny, která už proběhla. To znamená přeočkování na podzim na další mutaci koronaviru. Znamená, že jakékoliv řečnění o tom, že ukončíme koronavirus, ukončíme COVID-19, uděláme za ním tečku, je to naprostý nesmysl, protože se bude očkovat stále, stále a pořád na další vakcinační cykly.
Ano, je to tak. Já jsem se ptala pana Vojtěcha ráno, ptala, jak často se bude muset člověk přeočkovávat, když se nechá naočkovat těmi dvěmi dávkami. Tak mi řekl, no to se ještě neví, možná za pár let, možná za rok. Tak jsem říkala, aha, dobře, tak děkuju za odpověď. No a teď už vlastně teď přesně to, co jsem si myslela, proto jsem se na to ptala, že to takhle bude samozřejmě a zjistí se.
To je zajímavé, že on kecá. On samozřejmě kecá, protože Andrej Babiš říkal, že musí dotáhnout přeočkování na tiskové konferenci. No, mám, jo, ten neskutečné.
No, jako tohle mě řekl, nevím, jak je to dlouho, no byl už ministrem zase až tak dlouho, tak není už novou ministrem, Takže to jsem se zeptala, no a teďka vlastně přesně dochází k tomu, co jsem říkala, že to očkování je slabé, že jo, že na ty mutace vlastně ani nestačí, že vlastně se bude muset očkovat třetí dávka, jo, a že už ani ten Pfizer jako tak jako není tak účinný a o AstraZeneca ani nemluvím, to tady je úplně jako strašák po Evropě, jo. No a dochází k tomu, co jsme tady říkali celou dobu, že jo, že nám tady nutili něco, co prostě není vůbec vyzkoušené, otestované, no a ve finále jste si možná nechali vpíchnout dvě dávky prostě zbytečně, jo, to bohužel je holý fakt, jo. Takže uvidíme, kam se to samozřejmě dá vyvine a já jenom říkám, že doufám, že tohleto strašná doba, jako kéž by to skončilo jednou.
Takže, abychom se vrátili k tvé reálné práci ve sněmovně závěrem, za prvé opakované apely u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v rámci zrušení roušek ve školách, za druhé ústavní návrh na zrušení pandemické pohotovosti, podepsalo ho pouze 6 poslanců, nikoli 25, tak by byla taková možnost, za třetí otevření všech škol bez podmínek. Teď zkus zhodnotit, co se ti skutečně podařilo prosadit, co dětem, učitelům, ředitelům, rodičům, komukoliv zjednodušilo život, aby lidi přesvědčila, že si tam to kilo měsíčně jenom tak tiše neodkroutíš.
Já chápu to, že lidi nemají rádi politiky, vlastně jim naprosto rozumím, protože politici jim vždycky něco slíbí a pak z toho vlastně nesplní skoro nic. Takže chápu, že nemají v oblibě, ale nechci tady sebe vůbec hájit. Já jenom jsem se ze své pozice vlastně snažila udělat maximum. A jak říkám, kdybychom měli více poslanců, tak by to možná vypadalo jinak. Proto odsuzuju ty opoziční vlastně strany, které opravdu neudělaly téměř nic. Jako to, co se opravdu povedlo, je to, že se zrušily ty roušky ve školách ke konci školního roku. Já jsem za to bojovala už teda velmi, velmi dlouhou dobu. Opravdu velmi dlouhou dobu. Ale jsem ráda, že aspoň na těch pár týdnů se povedlo zrušit roušky a děti v těch teplech tam nemuseli sedět s rouškou a mohli normálně dýchat. Za to jsem opravdu ráda. To, že jsem celou dobu prosazovala, aby se otevřely školy, jsem prosazovala už jako hodně měsíců, kdy vlastně jsem říkala, že se zapomíná i na druhý stupeň, jo, protože druhý stupeň byl opravdu rok doma. Jako střední a vysoké školy, to je taky samozřejmě katastrofa. Ale to, že se aspoň potom jako otevřeli, tak já si myslím, že i kdyby tady nebyl žádný tlak ze strany vlastně občanů a politiků, tak možná, že by ty školy byly i zavřené teďka, jako kdo ví, jo. Já si opravdu jsem zastánce toho, že ten tlak musí být vyvíjený na ty politiky. To je stejně jako minule byly covid pasy pod obrovským tlakem, kterým prostě vláda čelila, tak se vlastně rozhodli, že teda to stáhnou z toho programu, ty covid pasy. Potom se to vlastně dalo znovu a bylo to zamítnuto, že jo. Takže zase to je díky tomu tlaku. Takže já jsem o tom přesvědčená, že má to smysl. Ale samozřejmě by bylo lepší, kdyby nás se stejnými názory a s takovouhle sílou a odvahou a odhodláním, které si myslím, že zatím ještě mě jako drží, kdyby nás tam bylo samozřejmě více a nejenom takových těch žvanilů, kteří si napíšou krásný status na Facebooku, lajkne mu to a nevím, tisíce lidí a pak přijde do sněmovny a neudělá vlastně reálně vůbec nic. Jo. Takže
To je přesně ono. Taky budeme držet palce. Právě proto jsem část nadpisu pořadu headlineu pojmenoval boj s covidovou mlínicí, protože to je opravdu přesilovka mlínice, se kterou člověk musí bojovat v rámci určitých větrných mlínů, covidových větrných mlínů, se kterými člověk se musí stále neustále potýkat v té sněmovně a je to velmi obtížné, takže samozřejmě nikdo nemůže vyčítat poslancům strany, která má 3 členy, že se něco nepodaří prohlasovat, zvláště když ostatní strany, které jsou na stejné, nebo aspoň vytvářejí tu iluzi, že jsou na stejné názorové platformě, nebo na stejné názorové vlně, tak mu potom nepodepíšou třeba ten ústavní návrh na zrušení stavu pandemické pohotovosti. Nicméně, abychom tak trochu zdokumentovali a zhodnotili naše dnešní vyprávění, zadám ti jednu takovou matematickou úlohu na závěr, jako učitelce, ať si nasimulujeme trošku tu školu, přece jenom máme prázdniny, tak tady na svobodném vysílači, ať si trošku připomeneme naše školní škamna. Za pouhý měsíc jsme jenom za testy na základních školách zaplatili 170 milionů korun. To znamená, že nalezení jednoho pozitivního žáka stálo 240 tisíc korun. Kolik procent žáků bylo pozitivních? Dokážeš to odhadnout?
Děkuji za tu otázku. Mám sice státnice z matematiky na vysoké škole, ale matematika mě od první třídy základní školy provázela a byla to pro mě noční můra.
To máme společné, to máme velmi společné.
Já bych řekla, já jsem už o tom někde i viděla, tady ty různá čísla, že to je opravdu třeba 1% nebo 2% prostě žáku, nevím. Ale já si typuju, že to bude opravdu hodně málo.
Já tě nebudu samozřejmě trápit, to je tak z hlavy, ani samozřejmě to nejde spočítat. Jo. Ale podíl pozitivních dětí po PCR konfirmaci byl, chvilka napětí, 0,0147.
Já řekla 1%, no. Tak.
No, je to dokonce i méně, to znamená 0,0147%. Pokud nikdo nevěříte, samozřejmě přikládám odkaz na tabulky, odkaz číslo 6, popise pořadu na Odyssey, takže 170 milionů korun za měsíc na testy, 0,01 a potom nějaké drobné pozitivní žáků, nalezení jednoho pozitivního dítěte stálo 240 tisíc korun v průměru. Dobře investované peníze, co myslíš?
Já si myslím, že, jako, že to je opravdu jako vtipné, protože jestli tohle někdo považuje za dobře dané peníze, tak já si myslím, že to je naprostá jako hloupost. Jako v době, kdy tady peníze jsou potřeba úplně do jiných věcí, tak abychom tady chudáky děti strašili nějakou pozitivitou, až se za to zaplatilo 240 tisíc korun. A navíc mnohdy i ty testy, jako nebudu ani mluvit o jejich jako o jejich, jak bych to řekla, účinnosti, jo, protože jsem prokázala, ještě když byly ty antigenní testy ve školách, to jsem slyšela mnohokrát, že dítě chudáček tam prostě se otestovalo, bylo pozitivní, všichni se na ně ukazovali jako prstem, aha, ty jsi pozitivní, nikdo se k němu nepřibližoval, jak kdyby byl úplně jako jedovatá zmije. No a odpoledne chudák dítě šlo na PCR test, samozřejmě byl negativní, jo. Takže, jo, jako když si vezmeme, kolik to stálo peněz a ještě si vezmeme to, jakým způsobem to probíhá a vlastně, jestli to je opravdu spolehlivé, tak já bych řekla, že jsme vyhodili peníze opravdu jako z okna.
Já nevím, kdo tady strašil ještě před tím testováním a otevřením škol v rámci antigenních testů, že školy budou semeništěm koronaviru a že to budou všichni nakažení a děti jsou přenašeči a tak dále a potom se zjistilo, že to je 0,01%.
Já jsem typovala 1% a říkám, nejsem jako daleko od pravdy, to ještě horší, než jsem si myslela. Protože jsme, já říkám, vyhodili jsme peníze z okna, peníze vlastně, které stejně jsme zaplatili my všichni daňoví poplatníci, že jo. A akorát jsme prohloubili státní pokladnu jako dluh státní pokladny. Takže to je perfektní. Já musím poděkovat naší vládě za skvěle odvedenou práci a je to perfektní, no. Co na to říct? Doufám, že to lidé zhodnotí ve volbách.
Poslankyně hnutí Trikolora Tereza Hyďhová byla hostem u nás na Svobodném vysílači. Tereko, já ti moc děkuju za dnešní skvělé povídání, bylo to velmi dynamické, živé, zajímavé. Já doufám, že i lidé se toho spoustu zajímavého dozvěděli. Já budu se těšit na povídání někdy příště, mi do voleb. Samozřejmě uděláme ještě několik pořadů a popovídáme si i o dalších aspektech, o dalších věcech kolem školství, protože školství je v podstatě alfou omegou všeho. Potom o školství se větví další rezorty ve školách, vlastně v základních, středních školách se člověk už nějakým způsobem připravuje na život a potom se připravuje na další profese, které se potom následně učí, takže školy jsou tím základem, co každý z nás potřebujeme a myslím, že to školství by mělo nést větší podíl v rámci našeho vysílání, takže budeme rádi, když tě tu přivítáme znovu a budeme si povídat znovu o dalších zajímavých věcech, protože my tady máme spoustu se toho vysílání nevešlo, třeba o distančním vzdělávání i po ukončení takzvané covidové pandemie. Terko, moc děkuji, měj se hezky.
Taky moc děkuji i všem posluchačům, kteří se tohle poslechnou a držte nám palce, protože nepřestaneme bojovat za naši svobodu. Děkuji moc a přeji hezký večer.
My se samozřejmě přidáme a budeme také bojovat. To by bylo všechno, milí posluchači, mějte se krásně, od mikrofonu vás zdraví Vítek, prosíme, klikněte na Odyssey, na pořad Odyssey, tam máte samozřejmě umístěné i textové materiály v podobě odkazového aparátu na odkazy, na které tady poukazujeme nebo odkazujeme, právě proto jsou to odkazy, že na ně odkazujeme. A budeme rádi, když si je třeba rozkliknete, když si ověříte všechno to, o čem jsme si tady povídali. Takže klikněte prosím na kanál Odyssey, máte ho samozřejmě v programu, máte ho na sociálních sítích a tady můžete samozřejmě kliknout i na tlačítko sdílet a také na tlačítko sledovat, respektive follow, pokud to máte v angličtině, ale mělo by to být v češtině v rámci českého rozhraní. Tak abyste nepřišli o další pořady, nezameškali jste další pořady, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju krásný večer. Příště se s vámi opět těším na slyšenou. Bang, bongs with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang, bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday.
To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it on repeat, girl. Up, up, me up, not up, touch up, a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth.
I don't need no money.
You worth more than diamond, more than gold.
As long as I can feel the beat,
make the beat just take
baby,
control.
I don't need.
Than goal.
As long as I keep dancing.
Free up yourself, get out of control.
Baby, I don't.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.